Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, det store blå oppositionsparti Venstre har efter at have skiftet ud i holdopstillingen i front fået sat sig til rette i på oppositionsbænkene. Hvad vil de bruge oppositionsrollen til? Hvad mener de om regeringens finanslov? Forslag, og har man tænkt sig at revidere klimapolitikken? Det er meget andet, det spørger jeg og Torben, den nye politiske ordfører, Sofie Løde, om, når hun kommer på besøg her til sidst i denne time. Velkommen til programmet. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og hvis du har spørgsmål til for eksempel Sofie Løde, eller bare kommentarer, ja, så kom endelig med dem ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno, eller send os en sms på 42 600 247, og der kan I også komme med et forslag til ugens fidusbamse. Og så vil jeg også bare sige til alle, der har lyst til at lytte med i det her program, bortset fra, at vi måske kommer en lille smule ind på klimapolitik med Sofie Løde, så er det simpelthen klimafri 2 timer her. Der er ingen, altså man kan simpelthen tage sig en lille pause fra dommedag og lytte til nogle helt uvæsentlige ting, fordi sådan som klimadebatten kører lige nu, der er der sådan set kun dommedag.
Ja, og vi skal også begge to ud og flyve næste uge, så det passer egentlig meget godt, ja. Når der er efterårsferie.
Nå, men bare nu, det holder min tid ud, som man siger.
Men inden vi når så langt, så skal vi have dagens debat, og den handler om, hvorvidt det gamle fag, kristendomskundskab i folkeskolen, skal moderniseres til et fag, man kunne kalde det religion, et religionsfag. Det ser der i hvert fald ud til, at der er et flertal for blandt de partier, der sædvanligvis støtter S-regeringen, og det er de borgerlige i hvert fald ikke med på.
Men nu kan vi så byde velkommen til den radikale skole. Ordfører, tidligere lærer, tidligere minister, tidligere virkelig mange ting, Marianne Hjelved, og nuværende skoleordfører, det skal jeg sige. Og så har vi besøg af Katarina Amnisbøl fra De Konservative, som vikarierer for tidligere familie- og socialminister Maja Mercado, der er blevet syg. Men vi er meget glade for, at I er her begge to. Marianne Hjelved, hvad er det for et behov, som du mener, der er for at lave det her kristendomsfag ud? Vores kultur, er du vel enig i høj grad bygger på kristendommen?
Bestemt, bestemt. Det er jeg fuldstændig enig i. Men fagene indretter sig også lidt efter de forandringer, der sker i samfundet. Og vi har lavet om for ikke så mange år siden, altså mens jeg også var lærer, i 76, der fik vi en ny folkeskolelov under en borgerlig regering i øvrigt. Og der ændrede man kristendomskundskab til at være et oplysende fag og ikke et forkyndende fag. Og det var en omvæltning på det tidspunkt. Der diskuterede man, ligesom vi nu står og gør det her i jeres Radio 24/7. Og det, der er sket af ændringer, som jeg synes er, at man må tage højde for, eller se for sig, hvordan man håndterer det, det vil jeg illustrere med den statsborgerskabsdag, vi har haft for ganske kort tid siden inde på Christiansborg, hvor vi har inviteret alle dem, der har fået dansk statsborgerskab siden sidste år, og som har været inde og snakke med os og fortælle os, hvor glade de er for det. Og de taler alle sammen dansk. Det er faktisk helt en stor oplevelse i virkeligheden. Og de har mange forskellige religioner. Og når vi i 70'erne lavede om på kristendomsfagets indhold, så var det fordi, der var vi i en frigørelsesperiode, Thylejren, kvindebevægelser osv. osv., som jeg jo selv er præget af at vokse op med. Og det vil sige, at man havde nogle andre værdier, der skiftede karakter fra, hvad vi skulle forkynde i folkeskolen, til at vi skulle oplyse i folkeskolen. Nu siger jeg, vi skal se på den virkelighed, der er børnenes og vores virkelighed i Danmark. Den består altså af mange forskellige slags religioner, blandt andet selvfølgelig. Og derfor er det jo vigtigt, at vi i virkeligheden også lærer hinanden at kende, ved at kende hinandens religioner. Så jeg vil godt lave faget om, men ikke således, at kristendom bliver på lige fod med alle de andre religioner, men har en særstatus, så det bliver et religionsfag med kristendom og andre religioner. Det kunne man selvfølgelig også kalde faget.
Har man ikke haft det? Altså, jeg har da jo også, trods alt gået i skole for, og det er rigtig mange år siden, der var vi da også inde på, at der fandtes andet end kristendom.
Jo, men det har vi også i skolen. Det starter jo i 8. klasse, 7. og 8. klasse, afhængig af, hvornår man bliver konfirmeret. Og det kan man selvfølgelig også bare sige, men det beholder vi bare. Men det, der er centralt for mig, det er, at børnene leger sammen. De kender hinanden, de er med i deres fritidsbevægelser osv. osv. Og derfor er det også relevant at tage, hvad er det for en virkelighed, vi lever i Danmark?
Dengang jeg gik i første klasse, der legede jeg kristne mod muhammedaner. Det havde jeg læst en historie på, og der havde været sådan nogle, de havde slås i middelalderen. Så det legede jeg også, jeg anede ikke, fordi de gik ind for. Så det, som Marianne Hjelved siger her, det er, at hvis jeg nu i første klasse havde vist, hvad det der islam var for noget, så havde jeg måske en større forståelse for de ting, jeg anede. Jeg havde ingen anelse om det, før jeg blev ældre. Så er det ikke en meget god idé, hun går med her, Katarina Ammitzbøll for de konservative?
Jamen, det betyder jo ikke, at vi skal ændre navnet. Jeg synes, det er utroligt vigtigt, at vi holder fast i, at det hedder kristendomskundskab. Det er altså fundamentet i vores kulturelle identitet, vores kristne værdisæt i vores land. Og jeg synes tværtimod, når vi er i en meget omskiftelig verden, når vi netop har en stigende globalisering, så er det utroligt vigtigt, at vi ved, hvad vi selv kommer fra. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi har en kristendomskundskab, der er oplysende, det er ikke forkyndende. Det oplyser om vores bibelske historie og i nutidig sammenhæng. Det udelukker jo ikke også, at de i de mindre klasser også får noget at vide om, hvad de kan i de andre religioner.
Det gør
det jo
ikke.
Det udelukker jo ikke noget, men vi skal vide, at vores grundstamme er det kristne. Og som det er på de senere klasser, så får de jo en meget større indsigt i verdens religion. Jeg selv husker også, da jeg gik i gymnasiet, og vi havde om eskimologi, og vi havde om alt muligt. Det er jo vigtigt, men jeg kan jo bedre forholde mig til de andre religioner, når jeg ved, hvad jeg selv kommer fra, og hvor jeg står.
Jamen, det er ikke det, som Marianne Hjelved sidder og siger. Altså, det er, at kristendommen skal stadigvæk fylde mere end de andre religioner, men ja, man skal bare prioritere det højere i de små klasser, at man også får et kendskab til de andre religioner, der er repræsenteret
i Danmark.
Jeg
tror, forskellen ligger præcis i, at vi ikke ændrer navnet. At hvis kommer bare til at hedde det religion, så bliver alt religion. Så kan man godt sige, så giver vi det måske lige 40% mere på kristendommen. Men det kommer ikke til at fylde så meget, det tror jeg ikke. Jeg synes, det er vigtigt, at vi kalder det kristendomskundskab. Og derfor, det tror jeg, er
så
meget
vigtigt. Så det er navnet, det handler om?
Det er meget vigtigt, at vi holder fast i det, fordi det er vores værdigrundlag, hvor vi kommer fra. Men vi skal lære jo ikke, det er jo ikke sådan, at min egen søn, der går i 4. og 5. klasse, har jo også haft om andre religioner. Det er jo ikke sådan, at lærerne lukker fuldstændig ned for det og siger, uha, nu må vi først åbne op for den boks i 7.
Marianne Hjelved, er det ikke også meget godt, det der, at det ligesom bliver slået fast en gang for alt, at kristendom, det du synes er enig i, at har en særstilling, og så kan man godt diskutere, hvad der skal stå i de forskellige læseplaner for 1. og 2. klasse, men kristendom, det kan man overhovedet ikke komme udenom, det er det, der er fad.
Ja, altså, pointen er jo, at der er en læseplan, og der er nogle mål for fagene i folkeskolen. Det er faktisk vedtaget af Folketinget. Og derfor er man også nødt til at følge det. Man kan ikke bare gøre sådan, som du siger, at så kan man bare undervise de andre religioner også samtidig med, de går i 2. eller 3. eller 4. klasse, selvom det ikke står, at de skal det. Nej, det kan man ikke. Det kommer først, når de kommer ind i overbygningen i folkeskolen. I 7. eller 8. klasse, afhængig af, hvornår de får deres konfirmationsforberedelse. Så kommer de ind med andre religioner. Det er først på det tidspunkt. Og det er jo det, kampen i anførselstegn står på. Skal man vente så lang tid, så børnene vokser op sammen fra børnehaveklasse og op til 7. klasse, før de begynder at interessere sig for hinandens religioner? Det synes jeg er fuldt det, der lukker øjnene for den virkelighed, vi lever i.
Det, som, jeg oplever nu, når jeg er nede i folkeskolen, det er jo, at man bliver undervist i kristendom også i en reference til de øvrige. Fordi der er børn fra andre lande også. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at de lande og de børn også får en indsigt i, hvad det er, vi står for. Og det er meget vigtigt også for de nydanskere, som er her i vores land, at de forstår det kristne værdisæt. Det synes jeg er utrolig vigtigt. Og når man så er de, der går op fra 7. i udskolingen, så får man en større indsigt i alle de øvrige religioner. Men det er ikke sådan, som jeg hører, at man kun lukker fuldstændig ned. Der er en læseplan, ja, men man kan jo godt lave reference til det, og der er en dialog. Men det er jo ikke sådan, at man ikke forstår hinanden på den måde.
Ej, det, jo, det tror jeg da i den grad, der er nogle steder, hvor man ikke gør. Men ja, når vi overhovedet diskuterer det her, så er det jo også fordi, der er nogle enorme konfrontationer mellem de religiøse kulturer, der skal leve side om side, men som ikke altid gør det. Jeg elsker at citere Lars Aslan Rasmussen som socialdemokrat, der bliver så ked af det, hver gang han er på Nørrebro og hører børnene sige, nu skal vi lege muslimerne mod danskerne. Der er jo virkelig noget at tage fat på her, Marianne Hjelved, og dit parti har jo stået for sådan en total, i hvert fald her i København, sådan en alt er lige godt kultur, og hvor man også næsten skulle prøve at udvikle en form for kommunal islam, som var bedre, altså hvor man tænkte, det var da noget sindssygt, noget mærkeligt, noget politikerne begynder at blande sig i. Er det ikke, altså det du er ude i, er det ikke sådan et lille skridt i den der retning?
Nej, det er det da ikke. Altså,
men er det ikke sådan, det vil blive implementeret?
Nej, det er det ikke. Fordi jeg støtter mig stadigvæk til, at vi lever i et civiliseret samfund, hvor der er skrevet ned, hvad det er, man skal i fagene de forskellige klasse, på de forskellige klassetrin. Og det skal lærerne rette sig efter. Det skal faktisk ledelsen sørge for på skolerne, at det sker på den måde, som det er bestemt på Christiansborg. Ellers har du ikke nogen mening at lovgive på Christiansborg. Og derfor er min pointe, at kristendom er et selvstændigt bærende fag, også i et fag, hvor man har andre religioner parallelt med kristendom. Så man kan få indblik i hinandens måde at tænke religion på. Dermed lærer man hinanden at kende på en anden måde. Man ved, hvad det er for nogle værdier, der præger ens hjem og ens selv.
Ulrik, der ifølge ham selv er vølve på alt, han ser helt nye perspektiver her. Han mener også, at det i, man vil undervise i asatro og shamanisme og øvrigt spiritualitet. Så der er åbenhed for alle hånde religioner, som man kan undervise børnene i, men det er måske ikke lige det, som der tænkes på.
Jeg synes, det kommer på et meget senere tidspunkt. Ikke? Altså nu synes jeg, at vi har vores børn, og jeg synes, det er vigtigt, at de får det værdisæt, og det, at de kan forholde sig til det. Hvis man også bare kalder det religion, jeg tror faktisk, der er mange, der vil nemmere kunne vælge det fra. Og det er interessant, at for eksempel, der ligger en katolsk skole her oppe på Østerfejmarksgade. De har faktisk en større tilslutning, også fra andre religioner, fordi det er en troende skole, og der er et værdigrundlag og nogle ting, de står fast på. De er faktisk ikke interesseret i, at det bare er fuldstændig åbent og lige. Jeg synes, det er også vigtigt for de så muslimer, der er mere af på i visse dele af vores land, at de også forstår vores religiøse værdisæt. Ligesom altså, at det fylder også meget i andre lande, vi ser ud til, hvad det er, vi kommer fra. Det er jo en stor del af den nationale identitet. Det har jeg selv oplevet i nogle af de lande, jeg har boet i. Jeg har været med til at lave grundlov i katolsk land på Østtimor, i Afghanistan muslimsk. Jeg har læst islam i England. Altså, det fylder rigtig meget, og det når man er i det land, skal man også forstå de værdier. Og hvis vi sætter dem sidestillet, så tror jeg også, der sker et skred. Vi kan ikke lave det alle sammen til en stor den samme lighed mellem, hvad er vores kulturelle identitet og vores religion.
Altså i virkeligheden, så misbruger du den her debat. Du tillægger mig en hel masse ting, som jeg ikke har sagt, og som jeg hver gang skal dementere, når du har haft ordet. Det er ikke et spørgsmål om ligestille religionerne. Vi bor i Danmark, som har en hovedreligion, som vi kalder kristendom. Og det er selvfølgelig det bærende. Mm. Og vi kunne lave et kompromis nu, hvis du ville høre efter, hvad jeg siger. Undskyld min tone, men altså, det er faktisk lidt irriterende, når du hele tiden tillægger mig noget, som jeg ikke har sagt og ikke mener. Kristendom er det grundlæggende, og det skal de børn, der bor her, som har en anden religion, selvfølgelig kende. Det er vi fuldstændig enige i. Og måske kunne vi lave et kompromis, der hedder, jamen så kalder vi faget kristendom og andre religioner. Men det begynder bare med første klasse at gå opad, fordi børnene leger sammen, mens de er små også. Og de har brug for at kende hinandens højtider, hvad det er for noget, der sker, når det er ramadan, og hvad der sker, når det er jul, osv. Hvorfor skal man forholde dem det? Hvorfor skal de vente til 7. og 8. klasse med at lære om det? Det skal de ikke lære om i dag, før de når op i overbygningen i folkeskolen. Og det synes jeg er ærgerligt i et samfund, der er præget af, at der bor mennesker, der kommer fra mange forskellige steder i verden, som har fået dansk statsborgerskab, taler dansk, men har andre religioner end kristendom.
Prøv lige at forholde dig til det. Er det ikke en god idé, at man lærer om islam, for eksempel, eller buddhisme, hvis nu er der jo ret mange muslimer efterhånden, især her i København. Mm. Er det ikke meget godt, at de unge mennesker får at vide, hvad går det i religion egentlig ud på, når de nu leger sammen? Så det, hvad gør vi ved det?
Så det, du siger, Marianne, det er, der er fuldstændig vand til det skodder for, hvad lærerne må undervise i. Op til
ja, det har vi været omkring. Marielle har sagt, at lærerne skal selvfølgelig overholde den læseplan, der bliver udstukket. Det, de skal gøre, det er, at lærerne skal forklare de muslimske børn, at de lever i et land, hvor der også er børn, der kommer fra regnbuefamilier, hvor alle forældre er homoseksuelle. Og det må man godt, hvis man tilhører den kristne afdeling eller er ateist. Men det må man ikke, når man kommer fra den religion, de har. Det er da meget relevant at starte med i første klasse, så vi kan få konfrontationerne fra starten.
Jeg vil også sige, at der er også nogle forældre, der har et ansvar til at oplyse om, hvem det er, de leger med.
Det kan man jo også godt. Kan man jo godt være ret sikker på, at forældrene lige præcis, når det drejer sig om religiøse spørgsmål, gør, hvis du siger, det her er også et hensyn til at opdrage på vores muslimske medborgere.
Måske skulle man også lige være opmærksom på, at det er meget, man kan jo melde sig ud, at forældrene kan melde børnene ud af kristendomsundervisningen.
Det er jo lige præcis det. Kan de det i dag?
Ja.
Hvorfor? Det er jo ikke for køn.
Nej, men det kan de bare. Det er jo det friheds Danmark, om så må sige.
Det er jo helt...
Ja, men min pointe er, hvis jeg lige fik lov at gøre sætningen færdig, at det er meget, meget få, der melder fra. De, selv hvilken, uanset hvilken religion de har, så bliver de i klassen og deltager i det. Og det vil sige, at de sidder fra første klasse til syvende klasse og får kristendomsundervisning. Og de får ikke undervisning i de andre religioner. Det kan godt være, der sker et eller andet på rådhuspladsen, som gør, at læreren så prøver at forklare, hvad det egentlig er, der er sket derinde, som har noget at gøre med nogle andre religioner, for eksempel. Det kan vi da ikke afvise, men det, man kan ikke systematisk forlange, at lærerne skal gøre det, som ikke står i læseplanen. Og derfor synes jeg, at vi skulle tænke os lidt om, og prøve at se, hvad er det for en virkelighed, nøjagtigt som vi gjorde i 70'erne, hvor vi siger, det nytter ikke noget, at vi bliver ved med at være forkyndende i kristendomsundervisning. Det er ikke skolens anliggende. Men de skal stadigvæk have kristendom, for de skal vide, hvad det er for en religion, der binder os sammen i Danmark. Mm.
Og så er det måske også en idé til ligesom at tage det opgør med det der med, at man kan vælge det fra. Altså, hvis man anerkender, at det her det er kulturhistorie og vigtigt for at man som menneske bliver dannet, jamen, så kan man jo ikke vælge det fra. Ligesom, du kan, nej, jeg bryder mig ikke om matematik, det er imod min religion. Og
det er der
og
rigtig mange, der ikke gør.
Men det kan man jo i dag, det er helt rigtigt, man siger, du kan jo vælge det fra, og det synes jeg også er enormt ærgerligt, at man vælger fra, eller forældre vælger fra på sine børns vegne, hvad de skal deltage, bliver udelukket for. Hvad det er, den indsigt, men også de traditioner, der er, om det er jul eller hvad det er. Jeg tror, vi er enige om, at det kan jo godt bevares om at hedde kristendom. Og du mener, vi skal jo også kunne åbne ud tidligere end i 7. klasse for at se på andre religioner, at det har de brug for.
Ja. Michael fra Slagelse, han foreslår, at man bare kalder faget for kulturhistorie.
Ja, men det er jo meget bredere end det, vi taler om her. Og jeg synes, det er vigtigt, at man kan se, at geografi, hvad handler det om? Det kunne jo også være et kulturfag, typisk set. Mm. Alle fag er jo på en eller anden måde kulturfag, så den køber jeg ikke. Men jeg vil gerne prøve at sige, at man kunne lave det kompromis, at man siger, vi har ikke mulighed for at melde fra længere for fag i folkeskolen, som er så stor betydning for vores forståelse af, hvad det er for samfund, vi lever i, hvad det er for en historie, vi kommer fra. Det synes jeg sådan set, det vil jeg godt være åben over for. Det har jeg ikke baglandet med på, men det er lige meget, det vil jeg gerne byde på her. Og så kunne man lave det kompromis, der hedder, kristendom og andre religioner.
Der er også nogen, der har foreslået, at man kalder det religion og livsanskuelse. Det er jo også en måde at brede ud på.
Det kan man godt, men igen synes jeg, at det er centralt for mange, at ordet kristendom er med.
Ja.
Og det synes jeg så, det kunne man så lave det der, man kunne kalde det kristendom, andre religioner og livsanskuelser. Det kunne man godt.
Det er en meget lang fag, men jeg vil også sige... hvis man begynder at inddrage livsanskuelser, så tænker jeg også, hold da op, så stopper festen aldrig.
Jeg har lige opfundet et akronym, der hedder KOAL, K-O-A-L, kristendom og andre livsanskuelser. Sådan,
det tror jeg ikke på. Jeg synes, vi skal nøjes med kristendom og andre religioner.
Ja.
Okay.
Men hvis jeg skulle arbejde sammen med dig, så ville vi være inde nu.
Ja, vi vil være enige nu. Jamen, jeg tror faktisk, at vi er ret enige, og det vil jo sikkert være nogle af de lyttere, der er tilbage, som siger, at jeg er skabsradikal. Men lige på det her område er jeg helt åben. Jeg er ret meget enig i det, du siger. Det handler jo netop ikke om at bruge det til at bekæmpe islam, som nogen... der er mange, der hører det, de vil høre, og bruger sig, at det her det er et forsøg på at bekæmpe islam, ligesom andre mener, at det er et forsøg på at udvande kristendommen.
Der er for eksempel Alexander fra Silkeborg på 28 sommer, som mener, at børnene i anden klasse skal undervise i sharia, og at profeten havde en 6-årig kone. Det er vist ikke det, der... Det er jo et synspunkt, kan man sige. Var der nogen kommentarer til det? Det var der vist ikke. Men der er mange, der simpelthen misforstår det her med, at religion og kristendom, de tror, at faget hedder der religion, men det er, som Marianne Hjelved påpeger, først fra, er det 8. klasse?
Det er fra udskolen 7. klasse. 7. og 8.
7. og 8. klasse.
Afhængig af, hvornår konfirmationen foregår.
Okay. Ja.
Men altså, det er en meget farlig diskussion, den her kan jeg også med. Der er en, der hedder Torsten Vass, en lytter, som skriver, hvad skal infantil overtro på skoleskemaet? Lad os få et fag, der handler om filosofi. Der kan man så lære lidt om religion. Vi skal ikke hjernevaske børn med et givet religiøst værdisæt. Torsten Vass, du er en af dem, der reagerer ligesom alle andre. Du hører det, du vil høre. Det er jo ikke et spørgsmål om at forkynde. Det er et spørgsmål om at informere om religiøse spørgsmål, som er en meget vigtig kulturfaktor i vores land.
Ja. Det er nemlig rigtigt. Altså, det er jo vigtigt, at det her, der er helt enig, at det her, det er at forholde sig til den religiøse dimension i forskellige livsopfattelser, og man får et grundlag, så man selv kan tage stilling til det for den enkelte person, og når man bliver ældre. Vi har heller ikke diskuteret det her i baglandet, om lærer må så undervise i andre religioner tidligere. Altså, det skal bare ikke... Vi skal ikke ændre,
en børnehaveklasse, hvor de halvdelen må spise gris, og de andre må ikke. Og alt det der, at man så siger til dem, prøv at høre, der er en grund til, der er de forskelle på jer. Det er fordi, I kommer fra det og det og det, og det faktisk ville være en fordel for alle. For eksempel også børn fra regnbuefamilier.
Men det sker vel allerede i børnehaver, bliver de ikke undervist i religion. Går jeg ud fra.
Nej, det gør
de ikke. Men de drøfter jo de her ting, hvad man må spise og ikke spise. Det kommer jo op i forskellige steder, fordi der er jo steder, der er fra dig. Det er jo en løbende. Det er jo ikke
det
noget nyt.
Det kommer ikke nødvendigvis op ude på heden.
Nej, men på ritualer.
Det bliver super spændende at høre om, hvad der kommer til at ske videre frem. Tusind tak, fordi I kom i dag. Katarina Ammitzbøll fra De Konservative. Og ikke mindst Marianne Hjelved fra De Radikale. Tak fordi I kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua & Steno. Nu bliver der jo sagt, at det her med, om, at som du sagde, Torben, at nogen må ikke spise gris, og andre må godt. Og, men der er en ting, de ikke må, nogen af dem, det er snart at spise ko.
Det er klart.
Så kan man være fælles om, ikke at må
det.
Men
nu skal vi jo ikke sidde der som sådan to gamle mænd.
Hvorfor egentlig ikke?
Jamen, fordi at jorden går ikke under, mens vi trækker vejret. Men den gør det måske, fordi vi spiser en ko. Det gør du jo i øvrigt ikke ret tit. Du er jo ikke for ingenting søn af en fisker. Yeah. Du spiser utrolig mange fisk. Det må man godt lide fisk. Lidt endnu.
Ja, jeg godt lide fisk.
Men vi er i gang med bamsetiden.
Det er vi da.
Vi har rigtig mange små emner, som vi skal igennem for at finde ud af, om der gennem dem åbenbarer sig en oplagt modtager af ugens fidus bamse. Jeg har ikke rigtig lige her de sidste minutter holdt øje med, om der var nogen lyttere, der havde et oplagt bud på en modtager af ugens fidusbamse. Men lad os da starte med nogen. En af de ting, jeg godt kunne tænke mig at premiere, men det kan vi desværre ikke, fordi det ligger uden for kriterierne for at modtage en fidusbamse, men det er, at den tjekkiske hovedstad Prag har på grund af optøjerne eller demokratikampen og mod kineserne i Hongkong har opsagt deres venskabsby-aftale med Beijing. Det synes jeg er ret modigt af tjekkerne, som jo også i Prag lever meget af turisme, fordi det kommer sikkert til at betyde, at kinesiske turister, de vil blive set meget, meget, meget skævt til dem, hvis de overhovedet besøger Kina, eller besøger den tjekkiske hovedstad. Fordi i Kina har man jo tjek på, hvad ens borgere de laver. Og det er jeg synes, det er et meget fint initiativ, at de har gjort i Prag, fordi nogen må jo, og så kan man sige, konsekvenserne, dem kan de så selv tage i Prag, yeah. Men det koster at sige kineserne imod. Jeg synes, det er helt uhyggeligt, som verden udvikler sig til, fordi selvfølgelig siger vi og heller ikke rigtig noget om det i Hongkong, fordi det er simpelthen for politisk omkostningsfuldt. Vi kunne jo risikere, at vi mistede en panda, hvis vi bare så meget som antydede, at den bekæmpelse af demokratibevægelsen i Hongkong...
Det overlevede vi jo nok, men hvis det er sådan, at kineserne stopper investeringer i Danmark, at de pludselig trænerer danske virksomheders muligheder, jamen det kan vi jo faktisk mærke. Altså Kina går hen og bliver verdens største økonomi, det er den næststørste i øjeblikket, på vej til at blive den største. Altså det kommer bare til at mærke, og de tøver ikke altså med at være konsekvente, men der er jo ved at være en stigende opmærksomhed på, at man kan jo ikke bare lade kineserne få det deres vej hele vejen igennem. Jeg synes, der er mange ting, man kan kritisere præsident Donald Trump for, men hans hårde linje over for kineserne, Jeg har svært ved at hisse mig op, det må jeg sige. Altså, det er lige på det ene område. Jeg tror ikke, handelskrig er vejen frem, men er EU og hvad hedder det, USA er vågnet op i forhold til kineserne, det synes jeg er meget positivt.
Jeg ved ikke, om EU er vågnet op, men altså, jeg synes jo, det også er tankevækkende, at en coach for et amerikansk basketballhold udtaler sin sympati med de demonstranterne i Hongkong. Det er nok til, at hele kinesiske marked for amerikansk basketball, det er aflyst. Man kan ikke se basketball mere, så lukker man bare for alle kanalerne. Og det koster rigtig mange penge for amerikansk basketball. Det kan jeg godt leve med. Men det er jo bare et meget konkret udtryk for, at Kina siger man bare ikke imod. Og der må vi jo så også, synes jeg, bare som danskere, tag den holdning, at det gør vi heller ikke, men så lad os være med at hygle, og lad være med at have nogle politikere sige, at vi fortsætter dialogen, som om det betyder noget som helst. Nej, vi skal være åbne om, at hvis der er noget, kineserne vil have os til at gøre, så gør vi det for pengenes skyld.
Ja, man kan sige, at vi har også gået ret langt i det her land i forhold til kineserne. Altså, tænk bare på den måde fuldstændig skandaløse opførsel, Københavns Politi opførsel i forhold til de her demonstranter for Tibet, det er de danske statsborgere, som man pludselig forhindrer i udtryk, hvad de mener og sådan noget, og politiet kan ikke engang finde ud af, hvem det var. Altså, det er simpelthen skandaløst, og alle ved jo, de dækker over hinanden, og alle ved jo, at der er ingen. Altså, sådan er det jo bare, man kan bare ikke finde ud af, hvem det var. Og det er jo en kæmpe skandale. Og det har vi jo så, og konsekvensen er jo nok, at kineserne dukker jo nok ikke op i København forløbig, fordi at de ved godt, at den går ikke længere. Altså, hvis de kommer til København, så skal de risikere at se Tibet-flag, og hvis de ikke ved det, så skal de bare blive hjemme. Altså, sådan er det.
Ja, spørgsmålet er så, ja, altså på et eller andet tidspunkt, så bliver man jo nødt til at tage et opgør med kineser, hvis man tør, og det gør vi ikke.
Og jamen, prøv at tænke på, nu sidder vi her og fejrer 30-året for murens fald og sådan noget, og jeg synes jo, at man skulle gå ind og på Berlingskes podcast, hvor Lykke Friis i 5 udsendelser sammen med Nynne Bjerg Christensen fortæller levende om det efterår og de ting, som jo handlede om, at almindelige borgere gik på gaden og krævede deres ret, i europæiske hovedsteder og europæiske byer, østeuropæiske, vestcentraleuropæiske byer. Og det, er det ikke det, der vi ser lige nu i Hongkong? Altså folk, der ikke vil finde sig i, at deres rettigheder bliver undertrykt. De vil ikke finde sig i, at de kan ikke gå 2 meter, uden at de skal fotograferes. Og at boghandlere, der udgiver kinesisk kritiske bøger, de forsvinder pludselig midt om natten og andre ting. Og de kan bare stille uret 15 år frem i tiden, 25 år frem i tiden, jamen så bliver de en del af Kina, og så skal de indordne sig under det der regime. Tænk sig, det vil de mennesker ikke finde sig i. Hvad gør vi? Vi er super bange for at bakke op om de mennesker, som kæmper for borgerrettigheder. Nogle af dem nok ikke på en måde, som altid er konstruktivt. Men altså, for 30 år siden havde vi da klappet i hænderne, ja. Vi havde støttet dem. Men det tør vi ikke, fordi det er kineserne, vi står op mod.
Det er den gamle verden, og det er den nye verden, vi troede opstod, da muren faldt for 30 år siden. Den holdt ikke ret længe. Og nu er vi i et nyt årtusind, og det her, der er det, at det er rå magt, der dirigerer, hvordan verden ser ud. Og med mindre EU nærmest pumper sig op til helt vilde, usete magtdemonstrationer, så er der ikke rigtig nogen til at stå vagt om den demokratiske verdensorden og den internationale lovgivning. Nej, det er der styrer verden i dag, og det bliver man bare nødt til det. Det er klimaangst og rå magt.
Ja, jeg kom til at grine her, fordi Alexander fra Silkeborg igen, han er jo faktisk meget kreativ. Han siger, må jeg mene Korte og Steno om, at begge er opsagt per 1. november? Så hvorfor holde sig tilbage med de svære og kritiske spørgsmål til gæsterne? Gå.
Nu har vi ikke nogen gæster lige
gå
nu.
Gå ud med et brag og lave stjernejournalistik. Og tak, Alexander. Ja. Det er noget, bedre begavet tweet, du kom her, eller sms, end den forrige. Og jeg vi tager dig på ordet, og det vil vi gøre vores aller yderste.
Vi skal så måske også videre med et par andre punkter her, inden vi får besøg af Sofie Løde, fordi tiden den går. Men de radikale er kommet med 2 forslag denne uge. Det ene er noget af det mest tåbelige, jeg har hørt, og det andet er rigtig godt. Jeg vil tænker, vi skal, hvad skal vi starte med?
Jamen, lad os tage det tåbelige.
Ja, det er, at Zenia Stampe har foreslået, at der hvert år er en komité, der selvfølgelig er fuldstændig uafhængig af alt, skal udvælge to bøger, skønlitterære bøger, som skal husstandsomdeles, for at rette op på befolkningens manglende læselyst. Og det synes jeg godt nok er en dårlig idé. Det koster ikke særlig mange penge. Men den eneste, som egentlig vil have rigtig med stor glæde af det, det er de ene, måske to forfattere, som får udvalgt deres bog til at blive husstandsomdelt. Det er en fuldstændig desperat holdning og idé, der skal rette op på et dannelsestab og genoprette befolkningens interesse for stor litteratur, som så er udvalgt. Altså, det minder mig om et eller andet fra Østtyskland, og jeg tror desværre, der vil ske det med de bøger, at de vil få den samme status, som dengang vi havde krigen om gratisaviserne på den måde, at man kunne ikke komme ind i en opgang på grund af alle de aviser, som ingen gad at læse. Og her, der vil der blive sådan, at i min opgang, der har vi sådan en ordning med, at på den nederste trin på trappen, der lægger man de bøger, man ikke selv gider læse. Og der er allerede god plads. Der er mange nu. Og hvis det der skete, så vil man simpelthen slet ikke kunne se det der vindue, fordi folk vil jo ikke engang gide at bære den op til femte sal, hvis de får et eller andet sekterisk værk af en eller anden estisk nobelpristager.
Ej, jeg skal vist være en dansk forfatter, men hjemme hos os, der har vi den ordning, at nede i vaskekælderen, der stiller vi alle de bøger, som vi er trætte af at læse. Og så vi har fået vores eget lille minibibliotek. Det er skønt. Jeg håber, at ideen vil bredes ud. I øvrigt tror jeg, at ham, der sidst uddelte en bog til folket, det var jo Lars Larsen. Ja. Og jeg har faktisk en fornemmelse af, at den bog blev faktisk læst også af folk, der normalt ikke læser bøger. Og så jeg tror, han havde helt med. Og så var der jo Vistisen fra Dansk Folkeparti, der jo udsendte sin meget EU-kritiske bog til visse dele af i det jyske pastorat, hvor han mente, at den ikke ligefrem faldt på klippegrund. Jeg kender ikke den skæbne yderligere. Jeg synes, det her er knald- og lovforslag. Hvis man vil læse litteratur, så har vi jo den her glimrende ordning, der hedder biblioteket, vi betaler forskellige millioner af kroner, hvor staten jo sådan set ude og købe en masse bøger. Men jeg synes, det er fint, hvis de radikale siger, at vi har læst en masse bøger, vi vil jo gerne anbefale befolkningen at læse den her bog i år, og så kan folk gå på biblioteket, de kan downloade fra e-reolen og andre ting. Og så er der allerede betalt for det. Det synes jeg er en bedre vej frem.
Og
hvis man synes, at der er nogle enkelte forfatter, der fortjener en klatskilling, jamen så har vi jo Statens Kunstfond, der deler rundhåndet ud hver eneste år.
Zenia Stampe, jeg synes bare, når du selv tænker på det der forslag, prøv at tænke på sådan en bog som Mærk Verden. Den står rundt omkring i næsten alle landets hjem. Prøv at gå hen og tage den, åbne den, og så finde ud af, at den har aldrig været læst, men den er blevet købt og betalt, fordi alle folk gav den til hinanden. Fordi det vil sikkert være godt for dig at læse den. Og det er det der med, når man tror, noget er godt for andre. Så det er altså ret sjældent, at det bliver læst. Det bliver ligesom et påduttet pensum, som når man sådan skulle læse en bog i gymnasiet, så fordi man skulle, så gad man ikke. Det er også et element i det. Så det er et dårligt forslag. Det bliver der ingen bamse for. Men de radikale kan nogle ting. Vi har jo lige haft besøg af Marianne Hjelved, som jeg synes faktisk fremfører nogle glimrende pointer.
Men det er fordi, det er sådan et radikalt program, vi har jo. Så nu taler vi så pænt om de radikale. Nu vi har næsten ikke snakket om dem i fire år, hvor vi har borgerlig regering. Men nu spiller de pludselig en rolle, og så er det forkert at have dem ind i programmet til syvende.
Nej, det ved jeg ikke.
Men de har jo magt jo. Og en af de ting, som de har tænkt sig at bruge penge på, det er udenrigstjenesten. Regeringen, de har sløjfet den besparelse, der har været, hvilket er glimrende. Jeg vil sige, vi har jo været rundt omkring og besøgt udenrigstjenesten. Det er jo ikke det, som lytterne normalt har og sådan noget. Og jeg vil bare sige, det er jo altså ikke nogen imponerende palæer og sådan noget. Man kan sige, der er jo nogle gamle huse, som nærmest er kulturhistorie, som de bevarer, og man bor pænt. Ikke prangende, men pænt i vores ambassader, i hvert fald de europæiske ambassader, vi har været rundt omkring, så vil jeg sige, de er ikke ligefrem overbemandet med danskere. Der er en ambassadør, og så er der, hvis det går højt, så er der en stedfortræder, og så måske to sekretærer, nogle af dem lokale ansatte, og så er der en chauffør og en rengøringskone og sådan noget. Det er på det plav. Altså, det er jo dokumenteret blandt andet af Markussen, tror jeg han hedder, at vores udenrigstjeneste er gået meget bag om dansen. Altså, det kan ikke passe, at vi ikke skal have en udenrigstjeneste, der bare nogenlunde matcher de lande, som vi normalt sammenligner os med. Det er på tide, at vi opruster i dansk udenrigstjeneste.
Så ja, det vil sige, at vi har nomineret partiet.
Og der har de radikale jo altså sendt nogle penge afsted. Altså, de vil have, tror jeg, bruge 75 millioner, og det er jo ikke ret mange penge, altså heller.
Det er det ikke. Altså, hellere bruge dem på det end på bøger.
Ja, og eller på offentlig forsørgelse, hvis du spørger mig. Altså, det den holdning har
men,
jeg.
Men vil det sige, at partiet, det radikale venstre fra 1905, for ugens
fidusbamse, altså, det må så være Martin Lidegaard, der er deres udenrigsordfører, der skal have lov til at få den, hvis det er.
Godt, jamen så, er det det?
Jamen altså, så har vi jo Pelle Dragsted, man kan jo sige meget, at Pelle Dragsted har jo en fortid. Han er jo tidligere medlem af Enhedslisten, og er der ikke tidligere medlem?
Han er tidligere folketingsmedlem
for Enhedslisten. Han er absolut meget aktiv medlem af Enhedslisten. Han har også været tidligere medlem af det hedder antifascister, antifa. Og det var sådan nogen, der altså voldsmænd på venstrefløjen, der lavede ballade og afbrød lovlige politiske møder hos folk, de ikke brød sig om på den yderste højrefløj. Og der er jo også nogen i København, som jo har, hvad skal man sige, chikaneret en kandidat for Nye Borgerlige. Hun har arbejdet på en burgerrestaurant, og så har de udsat den for hærværk og boykottet og andre ting, fordi man ikke bryder sig om hendes synspunkter. Jeg har det bare sådan, at hvis man går efter folks levebrød, det er der, hvor jeg er sådan, det bryder mig ikke om. Altså, den her restaurant har jo ikke gjort noget andet, end de har en person ansat, som har nogle synspunkter, som venstrefløjen ikke bryder sig om. Og det er rart at se Pelle Dragsted, fordi han taler til mange på venstrefløjen, og han har slået et Facebook-opslag op her forleden, hvor han skriver, der er intet venstreorienteret i at forsøge at ramme politiske modstandere på deres levebrød i deres private beskæftigelse. Det er en form for berufsforbud, som hører til på højrefløjen, det er altså hans påstand. Og der er intet venstreorienteret ved at mene, at der er særlige områder i byen, hvor et mindretal må definere, hvem der må eller ikke må bo eller have en butik eller en restaurant, altså i det her tilfælde Nørrebro. Så er den sådan set ikke længere. Befriende at høre fra Pelle Dragsted med at gå ud med den der melding og sige, at alt vold og chikane, det hører ikke sted hjemme.
Det gjorde det i gamle dage, men det er slut ifølge Pelle Dragsted. Jeg synes, jeg vil altså hellere give de radikale bamsen for det med udenrigstjenesten, fordi jeg synes, det er strålende, at Pelle Dragsted gør det der. Men jeg synes egentlig også, det er en selvfølge.
Det er jeg så også enig i, men jeg synes bare, det skal fremhæves. Fordi det er ikke alle på venstrefløjen, der kan finde ud af det, har jeg set. Men her er i hvert fald klar tale, og det synes jeg da bestemt, man skal
ros til Pelle Dragsted for det, men fidusbamsen går til Martin Lidegaard, tidligere udenrigsminister, der opruster den tjeneste,
ja, tak.
Som vi nok alle sammen har lidt brug for at styrke. Så tillykke med det. Martin,
og det er små penge i din store sammenhæng.
Ja.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno.
Og så skal vi byde velkommen til Venstres nyslåede politiske ordfører, tidligere innovationsminister Sophie Løhde. Nu er der så omsider faldet ro om i Venstres opstilling her i oppositionssæderne. Og nu har I så hvert fald næsten 4 år til at arbejde på at få generobret statsministerposten. Men Sophie Løhde, nu har du så siddet der nogle uger og kigget på, synes du ikke, det går enormt godt for den her nye regering? Og så skal du som politisk ordfører sige, nej, Danmark er nærmest på katastrofens rand.
Nej, det mener jeg jo faktisk ikke, Danmark er. Det er det første svar. Altså, nu kan vi jo bare kigge på, at regeringen kom med en finanslov i sidste uge. Vi kigger jo ind i en situation, hvor det aldrig burde have været lettere at lande en finanslov i form af, at statskassen buner af penge. Der er rekordhøj beskæftigelse.
Det, overskuddet er
stort og så videre.
Stort
så det er jo
godt. Resultater.
Regeringen kan jo glæde sig over at have overtaget en dansk økonomi i topform, så det er da en af de gode nyheder.
Men må jeg ikke spørge dig, hvordan synes du egentlig, det er gået den nye regering? Synes du ikke ligesom alle andre
godt
i det her land,
alt
at det går
lidt
ret godt, og der er sådan kommet sådan en bedre stemning i Danmark, og der er bedre stemning på Christiansborg, og det faktisk var rigtig godt, at I blev sendt i skammekrogen, for I kunne ikke finde ud af det?
Jeg ved ikke lige, om jeg synes, at alting er begyndt at gå bedre, men der er mange ting, der går godt i Danmark, og synes jeg, at regeringen har fået en god start. Ja, de har fået i hvert fald en alt for let start. Det ville da være et skarn, hvis det var, jeg ikke vedkendt mig, at vi har givet regeringen, kan man sige, uforholdsmæssigt meget arbejdsro her i starten. Jeg ved ikke, om de sender et par flasker rødvin sidst på måneden, som tak for, at vi nu i hvert fald fra vores side i Venstre har givet dem arbejdsro til at kunne komme i gang. Nu er vi stærkt tilbage.
Indtil videre så jeg, at statsministeren gav i hvert fald den nye formand et glas vand, da han stod på talerstolen forleden dag. Det var en kæmpe overskudshandling.
Hvad kan det ikke blive til?
Ja, hvad kan det ikke blive til? Og nu har han jo... Det jeg egentlig også godt kunne tænke mig at spørge om, det er, nu er der jo kommet den her finanslov, og er det ikke ligesom, som Anders Fogh Rasmussen sagde i gamle dage, pengene får sig ud af statskassen? Er det ikke det, der er lagt op til?
Jo, vi må i hvert fald sige, at vi har fået en regering, der er rigtig, rigtig god til at bruge penge. Det, jeg synes, der er en lille smule bekymrende, når man kigger på det samlede finanslovsforslag, det er jo, at regeringen opfører sig som om, at de gode tider aldrig stopper. Altså, vi står i en situation, hvor vi kigger ind i en tid nu her med altså, alvorlig uro på vores største og nærmeste eksportmarkeder og naboer, altså i Tyskland, der kigger ind i en mulig recession. Sverige, kommende Brexit, der er handelskrig og andre ting, som jo alt andet lige indikerer, at vi godt nu måske kan begynde at indstille os på, at tegnene for væksten i verdensøkonomien, og dermed også i forhold til dansk økonomi, ikke ser så gode ud, som de har gjort hidtil. Og derfor skal man måske overveje, om det i den situation er klogt at sige, nu bruger vi råb og stop, og samtidig så indfører vi også en hel masse nye skatter for virksomhederne og for danskerne. Altså, det er godt, de ikke har været ramt af en krise.
Jeg kan godt forstå, at du peger på alle de der skatter, fordi det er sådan noget, det Venstre ikke plejer normalt at hylde. Men hvis det nu var, vi havde haft et blot flertal for en finanslov, hvad skulle der så spares på nu? Fordi det er jo sådan, hvis man ved, at man har en blå regering, så handler det hele tiden besparelser på den offentlige udgifter. Hvor skal det være?
Nej, nu har der sådan set været vækst i de offentlige udgifter under en venstreledet regering. Ja,
det burde jo ikke have været.
Torben Steno have været et minus. Okay, ja. Men nu er det ikke Venstres udgangspunkt, at vi skal...
have en mindre offentlig sektor.
Nej, men vi har jo sådan set alle dage vedstå os, og vi synes også, det er vigtigt at investere i eksempelvis, at vi får et godt sundhedsvæsen. Det kræver også, at vi bruger nogle flere penge, så vi har råd til at ibrugtage nye behandlingsformer, ny medicin og noget af alt det andet, der gør, at hvis vi bliver alvorligt syge, så er vi sådan set glade for at have et dansk sygehusvæsen, hvor vi kan få en behandling af en rigtig, rigtig høj kvalitet. Det kræver også, at man prioriterer nogle penge til velfærd.
Jeg skal lige høre, kommer Venstre med et finanslovsforslag?
Vi kommer senere med vores finanslovsprioriteringer, ja.
Hvad står der i det?
Det kunne du godt lide at vide, hva'?
Jo, men altså, hvad vil I bruge penge på?
Altså, noget af det, vi savner, det er jo, at udover regeringen kommer med et finanslovsforslag, hvor man bruger råb og stop, og mere end det, man opkræver også en hel masse nye skatter over for virksomheder, og gør det dyrere at være dansker, så er finanslovsforslaget for regeringen jo kendetegnet ved, at der er ikke et eneste bud på, hvordan der sådan set bliver skabt noget vækst og beskæftigelse i det her samfund, og dermed, hvad kan være med til at gøre, at Danmark bliver rigere og ikke fattigere? Og det er jo noget af det, vi synes, der er behov for at have fokus på.
Er det arbejdsmarkedsreformer? Udbud?
Jamen, det kan jo være eksempelvis at se på behovet for udenlandske arbejdskraft for nogle af de lande, som vi i øvrigt samarbejder meget med, og hvor man kan stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det så forfærdeligt, at der kommer nogle dygtige kanadiere eller amerikanere eller folk fra Singapore og får bedre adgang til også at kunne arbejde i Danmark på de områder, hvor vi mangler arbejdskraft.
Ja, der er mange af dem.
I dag har vi en høj barre jo i forhold til at kunne komme ind i Danmark, så det er jo et af de punkter, hvor at vi sådan set jo er enige med de radikale Venstre i, at man skal se på at gøre det lettere at kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Det er noget af det, der er med til at kunne generere vækst og beskæftigelse, og dermed gøre Danmark rigere og ikke fattigere.
Men de kan jo bare give dem en ordentlig løn, så kommer de jo ind, ikke? Du siger, snakker man bare, altså hvis det er sådan, at de får en vis løn, så kan de jo komme ind og arbejde. Det er vel det, at de skal have en rimelig høj løn, før de kommer ind. Det er vel det, der er problemet.
Ja, og dermed, at der i Danmark er en meget, meget høj beløbsgrænse i forhold til din adgang til at kunne komme hertil og arbejde. Og den beløbsgrænse vil vi sådan set gerne sænke. Det er også noget af det, som virksomhederne efterspørger.
Godt. Lad os prøve at tale om en anden ting, Tom.
Ja, det, Sophie Løde, det er jo et langt, sejt træk oven på den her... altså, partiet gik frem, men de borgerlige gik tilbage. Og alle er klar over, at det borgerlige eller det blå Danmark fremstår ikke særlig samlet. Og det var jo også derfor, Lars Løkke sagde, så må vi hellere nærmest fusionere med Socialdemokraterne som sådan et stort, kæmpe magtparti inde på midten. Det er vel ikke den strategi, som du synes, at partiet skal være med til og gå efter. I vil gerne have Jacob Ellemann i statsministeriet for en borgerlig regering. Mm. Hvad er det for dig at være borgerlig? Altså, meget af kritikken er gået på, at borgerlighed i Danmark, det handler kun om kroner og øre, og det er et åndløst foretagende.
Mm. Jeg vil jo gerne have, at han indtager statsministeriet som en borgerlig liberal statsminister, og ikke kun en borgerlig statsminister. Det synes jeg er vigtigt. Og jeg er sådan set helt enig i dem, der har påpeget, at for mange er borgerlighed kommet til at handle om, at man skal insistere på, at skatten skal sættes ned, og så er det det eneste, vi har at byde på. Og dermed skylder vi fra det borgerlige liberale Danmark måske også at være bedre til at præsentere nogle af de borgerlige liberale svar på de mange andre store udfordringer og problemer, som vores samfund står overfor, hvad end vi snakker. Behovet for arbejdskraft, eller vi taler behovet for at sikre, at vores velfærdssamfund kan levere en bedre kvalitet, og at svaret ikke altid bare er at insistere på, send flere penge, men at det også handler om i Danmark, hvordan vi bruger vores penge i vores børnehaver, i vores sundhedsvæsen osv., udover at der selvfølgelig også på en række områder er steder, hvor vi synes, der er behov for at bruge nogle flere penge.
Jamen, du snakker jo alligevel om penge. Jeg spurgte om noget helt andet. Altså, hvordan får man befolkningen til at forstå, hvad et borgerligt Danmark eller borgerligt liberalt Danmark, hvordan det skal se ud? Altså, hvordan ser det ud i forhold til... Altså, fordi jeg har det jo sådan, og det passer jo også godt med SV-regeringsprojektet. Jeg stemmer ved hvert valg om valg af administrerende direktør for den samme politik, med et par små ændringer. Mm. Altså, og lige får lidt mere på klima. Det gjorde vi så alligevel ikke, kan man se, i den nye finanslov og sådan nogle ting. Og staten bliver lidt større og skal blande sig lidt mere i, hvordan borgerne skal opdrages. Men hvor er det? Hvad har Venstre? Har du et bud på, hvordan moderne borgerlighed skal se ud som udover det?
Altså først og fremmest tror jeg, det er positivt, at vi nu bare i Venstre begynder at snakke om politik og ikke kun om os selv. Det er i hvert fald et
skridt
i den rigtige
retning. Det er det, jeg starter på nu. Ikke?
Og hvad er det så, vi gerne vil snakke om, når vi taler om borgerlige liberale visioner? For mig handler det i høj grad om jo at levere nogle borgerlige liberale svar på de dagligdags problemer og udfordringer, som danskerne oplever. Der er mange andre, der gerne vil tale om det på et meget abstrakt niveau. Jeg tror sådan set, måden at gøre det her nærværende over for danskerne, det er jo at tale ind i de konkrete problemer, vi gerne vil forsøge at løse i det danske samfund. Hvad end det handler om,
du
hvad kan vi gøre
mikrofonen
for at gøre vores sundhedsvæsen bedre?
Værsgo.
Eller hvad der handler om, hvordan kan vi løfte kvaliteten i vores daginstitutioner? Lige nu er der en debat, der kun handler om, send flere penge. Hvorfor er det, vi ikke også diskuterer, hvordan vi bruger de penge i vores daginstitutioner? Hvad er betydningen eksempelvis af god offentlig ledelse, som en af vejene til rent faktisk at løfte kvaliteten for vores børn, hvad end vi snakker vuggestue eller daginstitutioner, eller nogen af alle de andre vigtige emner?
Sophie Løde, om lige efter nyhederne, der får vi besøg af en filosof og forfatter, der hedder Brian Dein Mortensen, som siger, at de borgerlige, ikke mindst Venstre, har en meget, meget stor andel i, at det danske undervisnings- og skolesystem ikke er i stand til at producere mennesker med ordentlige faglige kundskaber. Er det en borgerlig del, altså at rette op på det svigt, I har været med til at lave, sådan så at for eksempel ved vi nu, at der er stort set ikke, altså matematikniveauet for elever i matematik er helt, helt exceptionelt dårligt i Danmark. Mm. Det har I et medansvar. Er det borgerlig politik? Mere røv til bænk, nu skal folk kunne noget.
Selvfølgelig har vi et medansvar, og er det borgerlighed at insistere på, at vores børn og unge mennesker også skal lære noget, når man går i skole? Ja, det er det i høj grad. Det er også borgerlighed at diskutere, hvilken opgave har vores skolelærer i klasselokalet, og hvad påhviler der også af forældreansvar i forhold til at sikre, at vores børn og unge mennesker har en god skolegang. Hvad er der sådan set nødvendigt også i forhold til at sikre, at vi lærer en masse, når vi er i skole? Og ikke bare, at vi bruger tiden på alle mulige andre ting.
Klima er jo det store, er det nye sort i dansk politik, kunne man sige, eller i hvert fald grønt er det vel også. Men der er I jo pludselig ændret, og tilslutter jeg den her 70% målsætning om at nedbringe vores forbrug af CO2 til det her niveau. Og det skal så ske i 2030 osv., og der er ingen rigtig, der aner, hvordan vi kommer den vej hen. Så jeg er jo spændt på, fordi regeringen har indtil videre jo heller ikke noget bud på det. Så hvad er egentlig Venstres bud på det, og hvorfor har I jo ikke tilsluttet sig det? Fordi hvorfor er det lige 70%?
Jeg synes egentlig ikke, der er så forfærdeligt meget ændret. Det vi i Stilfærdighed har forsøgt at insistere på, som du jo også leverer svaret på i din introduktion her, det er, at vi politikere, vi har brugt rigtig meget tid på at diskutere nu målsætninger og meget, meget lidt tid på at diskutere, hvordan i alverden kommer vi overhovedet derhen.
Mm.
Og det er sådan set det, der er det væsentlige for Venstre, at vi kan ikke bare kun have en isoleret diskussion omkring målsætninger, uden ikke også at diskutere virkemidler. Der er en stor diskussion omkring finansiering. Skal vi nå et ambitiøst mål om 70%? Det bliver jo ikke gratis. Alle de ting har jo været fuldstændig fraværende. Og så ved jeg godt, at regeringen vil forsøge at tegne et eller andet billede af, at nu er det fordi, der er trådt en nyt regering til, at så skal det hele være i og os og grønt. Altså må jeg minde om, når for eksempel Mette Frederiksen og andre inviteret en tur til FN for at tale i New York her for et par uger siden, det er jo ikke fordi, at de i FN har opdaget, at gud, der er kommet en ny regering i Danmark. Det er jo fordi, vi historisk altid har haft noget at byde på i Danmark, og det skal vi selvfølgelig blive ved med at have, og dermed også have fremtidens kloge svar på, hvordan vi sikrer en mere grøn omstilling af vores samfund. Men vi synes, det er for snævert kun at diskutere måltal, uden ikke også at diskutere konkrete
ingen initiativer. Ingen kan være uenig i det udsagn, og det er, jeg tror heller ikke engang regeringen. Så jeg, det er egentlig, kan du love, at Venstre er med i sådan en klimaaftale? Uanset hvad det kommer, hvad det ender med. Vil I gå ind i det der og sige, det er den aftale, vi er med i? Altså...
Altså, jeg sidder ikke og leverer en blanko-check her i dag til jer to, at uanset uanset hvem der skal finansiere det, så vil vi bare være med for enhver pris. Mm-hmm. Nej, selvfølgelig vil vi ikke det. Altså, vi insisterer jo på, at når vi snakker klimalov og den efterfølgende klimahandlingsplan, så skal vi have fokus på det, vi kalder for ægte grønne løsninger. Altså, forstået på den måde, at vi ikke bare er optaget af og løse nogle problemer, hvor vi kan puske glorien i Danmark, men hvor vi sådan set bare flytter problemerne andre steder hen i verden. Eksempelvis hele diskussionen omkring landbruget. Det er jo fint at sidde og sige, at nu skal vi have noget mindre produktion i Danmark. Hvis konsekvensen af det bare er, at der flytter mere og mere griseproduktion til eksempelvis Østeuropa, hvad betyder det for det samlede CO2-regnskab i verden? Betyder det et samlet plus eller et samlet minus? Det betyder jo desværre det sidste. Og derfor skal vi jo sikre, at de løsninger i den grønne omstilling, vi laver, at det også giver et samlet plus for kan du sige, blodens grønne regnskab, og ikke kun, at vi i Danmark kan pusse glorien og sige, i hvor har vi været.
Det lyder næsten som om, at dansk landbrug er med som blind makker, når Venstre skal lave klimapolitik.
Det er blot for at give et eksempel på, at uanset om vi snakker landbrugspolitik, om vi snakker boligpolitik, om vi snakker hele diskussionen omkring olieudvinding eller ej, så skal det være ægte grønne løsninger, og ikke kun noget, der bidrager til, at vi kan puske glorien herhjemme som danske politikere, men som samlet set ikke har bidraget positivt til klodens grønne regnskab. Det er det, der vil være afgørende for os. Og så vil det også være afgørende, at vi selvfølgelig kigger ind i en diskussion, hvor at vi har fokus på, at det her jo ikke skal betyde, at vi skal til at sende en masse arbejdspladser ud af landet, og at Danmark skal blive fattigere. Altså hele forudsætningen for, at vi kan importere eller eksportere, nogle af de grønne løsninger, det er jo, at der er andre, der gider at købe dem, fordi vi finder nogle kloge løsninger. Der er jo ikke nogen, der gider at kigge til Danmark og sige, hold da op, I har fundet en gylden formel for, hvordan I har kunne gøre Danmark fattigere, afvikle en hel masse ting i jeres samfund. Hvor er det fantastisk. Hvem gider at købe det?
Men det vil sige, at der er fuldstændig rene linjer omkring, at dansk CO2-udledning og dansk gylleudledning, det er stort set det samme. Altså, vi skal ikke bare reducere det herhjemme, fordi hvis det bare ryger ud nogle andre steder, ikke?
Vi skal reducere herhjemme, men vi skal ikke bare eksportere problemerne. Altså, CO2 kender ikke grænser.
Nej, og det gør gylde.
Ja, og derfor er det jo så afgørende, at vi ikke bare flytter vores problemer for vores egen så at sige, lille andedam, og så eksporterer dem til andre steder i verden.
Så det vil sige, at det er ting, vi gør for pengenes skyld. Altså, at vi ikke gør det for pengenes skyld, vi er villige til at ofre noget for at være førende. Der kan man godt glemme alt om, hvis det er Venstre, der kommer til at sidde på de her ting. Ikke? Altså,
Vi skal ikke lave nogen reduktioner, hverken i svineproduktion eller CO2, medmindre vi tjener penge på det.
Nej, det er slet ikke det, jeg sidder og
siger. Det lyder da lidt sådan. Torben.
Nej, det jeg insisterer på, det er sådan set, som jeg forsøgte at omtale som ægte grønne løsninger, at det er noget, som ikke alene løser nogle problemer herhjemme, men som samlet set også bidrager til, at verdens CO2-udslip sådan set går i den rigtige retning og dermed nedad. Og der nytter det jo ikke noget, at vi bare opfinder løsninger, hvor vi eksporterer vores problemer, for at vi så kan holde en skålfest med os selv og sige, hvor har vi været dygtige i dag.
Så lad os tale om noget liberal politik eller mangel på samme.
Ja, der er ikke så meget tid til det.
Det er, nu har regeringen jo spillet ud med, sådan, med mere kameraovervågning af borgerne, og så er der jo et grænsekontrol til Sverige i sådan et stikprøver en gang imellem, når folk kommer fra Sverige til Danmark. Så må man være heldig at blive finder en bombe eller noget på den tur der. Hvad siger du til det? Altså, er det noget, I bakker fuldstændigt op om i Venstre? Nogle siger, at der er jo længe grund til at få en borgerlig regering, fordi Socialdemokraterne de fortsætter jo det, som Inger Støjberg og Dansk Folkeparti har haft gang i overvis.
Altså, vi er jo positive over for at se nærmere på det udspil, som regeringen jo så har præsenteret for hvad lige under en times tid siden, som jeg så af gode grunde ikke har haft tid til at nærstudere yderligere. Men for eksempel, når det gælder spørgsmål omkring, går vi ind for, at der skal være periodevis grænsekontrol ved Sverige? Ja, hvis det er noget, der bidrager til at skabe en reel tryghed, så er svaret ja. Men det skal jo hvile også på en faglig vurdering af, at der er et behov for det, og det er jo det, politiet skal levere.
Tusind tak skal du have, Sofie Løde. Du er politisk ordfører for Venstre. Og tillykke i øvrigt med din nye post. Og i anden time, Torben, der snakker
der vi... Der skal vi jo, altså vi skal både tale om det borgerlige nederlag, vi skal omkring kurderne og Sydamerika.
Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er ballade i det sydamerikanske land Ecuador. Der demonstreres imod, at regeringen har fjernet støtten til kunstigt lave brændstofpriser. Det er sådan noget som 2 kroner for en liter benzin. Og onsdag der blev parlamentet stormet af demonstranter. Er det hele forklaringen på, hvad der foregår? Det er det bare brændstofgrader. Og hvor skidt går det i det hele taget i det nordvestlige del af Sydamerika? Det handler om Venezuela, Colombia, Ecuador og Peru. Vi tager en politisk rundtur i selskab med de 2 Sydamerika-kendere Niels Lindvig og Niels Vesti til sidst i denne her time. Velkommen. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Hvis du vil stille spørgsmål og kommentere på programmet, så skal du jo bare sende os en sms på 42 600 247, eller skrive på vores Facebook-side Cordua og Steno. Om godt 20 minutter, så skal vi tale med Peter Viggo Jacobsen, en af vores lytterfavoritter, om de verserende kamphandlinger i det nordlige Syrien, hvor vores allierede i kampen mod islamisk stat, kurderne, ja, de er under angreb fra vores andre venner, nemlig NATO-landet Tyrkiet.
Men vi lægger ud med noget, som er i tråd med det, vi sluttede med i sidste time, da Sofie Løde, Venstres nye politiske ordfører, var. Fordi de borgerlige, de har jo ikke bare tabt magten i Folketinget. De borgerlige, de har lidt, i hvert fald noget, jeg vil sige, også er rigtigt, et selvforskyldt nederlag, fordi de blandt andet har overladt hele skole- og uddannelsessystemet til de røde, og det har fået katastrofale følger for fagligheden og for fremtidens tilslutning til en borgerlig politik. Den her bandbul, det er mine ord, men det er faktisk sådan en slags koncentrat af de mange, mange artikler og debatindlæg, som du, filosof, forfatter og kantped, Brian Degn Mortensen, har begået. Velkommen til her i stuen, Brian Degn Mortensen. Vi skal have uddybet, hvad det er, de borgerlige har, hvordan de har svigtet.
Ja, altså det har de i vældig mange år, flere årtier. Men hvis man sådan skal skære det ned, så er det i hvert fald mest grælt efter årtusindskiftet. På trods af, at vi i langt størsteparten af tiden har haft borgerlige regeringer, men som har ført udpræget socialdemokratisk skole- og uddannelsespolitik. Og hvad endnu værre er faktisk en degenereret form af en socialdemokratisk skole- og uddannelsespolitik.
Hvad er en degenereret form af socialdemokratisk uddannelsespolitik udøvet af borgerlige?
Ja, altså den er, de langt de fleste forlig er jo lavet mellem Venstre og Socialdemokraterne som hovedaktører, ikke? Og så er der andre, der har hoppet med, når de har haft lyst. Men det er en grundlæggende ændring i forståelsen af ikke bare uddannelse, men også hele vores demokrati, som hænger nøje sammen. Det er sådan, at, at de centrale frihedsparagrafer, vi har i grundloven, er resultater af nogle debatter, man havde om især kirke og skole fra 1801 til 1840. Og for de store sådan politiske filosofer var uddannelse også helt centralt. Altså sammen med politi og domstole er skolen populært sagt sådan demokratiets grundlag. Uden de tre ting kan det ikke lade sig gøre at have demokrati. Og hele den forståelse har man forladt og egentlig gjort både skole, uddannelse og nu også børnehaver til en slags jobcenter, hvor at vi skal sørge for, at vi kan have en fortsat finansministeriel vækst. Det er en planøkonomisk tænkning om noget, der burde være demokratiets grundpiller.
Men du siger, altså, det, nu er vi helt tilbage, altså virkelig langt tilbage. Hvis nu så ser på, at altså, i de sidste to årtier i hvert fald, og måske også, altså vi havde Schlüter-regeringen og alt det der, men vi har haft meget massivt borgerlig styre. Ja. Hvorfor fører de borgerlige politikere ikke borgerlig uddannelsespolitik, når de har magten?
Ja, det er interessant.
Hvad er borgerlig uddannelsespolitik? Ja. Det burde du jo kunne fortælle.
Altså, i min optik bør en borgerlig uddannelsespolitik være meget klar på, at den har et liberalt formål. Det bør den i den grad have, at sætte mennesket fri til at blive en selvstændig, autonom politisk aktør. I den forstand, at man går op og stemmer efter sin egen overbevisning, ikke hvad staten har fortalt. Og man handler i livet efter sin bedste overbevisning, velviden, at man bor sammen med andre.
Gør vi ikke det?
Det håber jeg, og tror jeg stadigvæk, vi gør mere. Men vi har fået et problem i forhold til fremtidige generationer, hvis vi fortsætter, som vi gør nu. Men det var formålet. Metoden bør være konservativ. Og det er også en helt logisk betragtning, at det eneste, vi har at videregive til vores opvoksende generation, det er kulturelle erfaringer, vi har gjort.
Metoden er konservativ. Hvad betyder det?
Det betyder, at undervisningsindhold i en skole eller på en uddannelse, eller sågar også i en børnehave eller på en universitet, bør handle om kulturelle erfaringer, vi har gjort os. Eksempelvis matematik, geografi, faglige spørgsmål. For det er det eneste, vi har. Det, der, det lyder meget banalt, når jeg siger det. De fleste vil også mene, det er ret logisk. Men det, der er sket de sidste 20 år, det er, at man har begyndt at orientere undervisning efter nogle fremtidsforventninger. Nogle forestillinger om et fremtidigt arbejdsmarked, en fremtidig konkurrencesituation, som jo af gode grunde ikke eksisterer. Og det er et voldsomt logisk brist, fordi sådan kan man ikke tænke uddannelse.
Hvorfor ikke egentlig ikke? Altså jeg sidder bare og tænker på, skal de ikke kunne være dygtige til matematik? Skal de ikke være gode til dansk? Skal de ikke kunne fremmedsprog? Skulle de ikke... Problemet med undervisningen i folkeskolen i dag, det er jo, at de skal kunne alt for mange ting. Altså, der er jo ikke plads i skoleskemaet. Mm-hmm. Det, du vel egentlig siger, det er vel, at vi skal prioritere. Altså, diskussionen må vel handle om, man skal prioritere, hvad er vigtigst, og så må man jo fokusere på de fag, vel sagtens.
Ja, i den grad. Altså, der er jo noget af det, der er blevet væltet ind i vores sådan, curriculum over hele linjen, det er jo processmodeller, metoder, og som egentlig ikke knytter sig til en substans. Jeg er helt klart fortaler for det, jeg nogle gange polemisk kalder uanvendelig paratviden. Kulturelle erfaringer. Hvad der er sket, hvad der er gjort, hvordan taler vi om ting, hvordan beskriver vi verden i fysikken, hvordan beskriver vi verden i poesien, i litteraturen. Og når eleverne eller studerende spørger, hvad skal vi bruge det til, så er det lærerens fornemmeste opgave at sige, jeg aner det ikke. Det skal du finde ud af. Det er derfor, du går i skole. Det er derfor, du går på uddannelse. Det er for at finde ud af, hvad du vil med dit liv.
Men altså, hvis vi tager den løbende debat, der er lige nu, så er der to ting, der i hvert fald præger folkeskolen. Det er, og det ender jo selvfølgelig også i gymnasierne, men det er, at niveauet for eksempel matematik er helt vanvittigt dårligt, og at det er meget, meget, meget svært at skabe disciplinerede arbejdsforhold i skolen. Altså, det er vel egentlig det, der er de største problemer, og hvad har det med, har det noget med det, er det der, de borgerlige har svigtet?
Det har de i den grad også. Altså, der har jo været en ringeagt på fagene, som har trængt langt ind i forskningen. Og det har jo også, der har jo et stort slagsmål inden for den pædagogiske forskning, har været, om faget havde en værdi i sig selv eller ej. og hvor at en stor del af den her meget venstreorienterede forskningsbølge, og som har haft en politisk opbakning, har sagt, nej, i fremtiden skal vi alle sammen være proceskonsulenter, vi skal udvikle dynamiske, innovative metoder, og der er ikke nogen grund til at lære en kongerække eller en formel udenad, for det kan man slå op på nettet. Vi skal bare lære at søge information. Det har været mantraet, det har der faktisk været siden 90'erne. Politikerne har hoppet på det, og det er også det, der er sket på mange af vores uddannelser, at man har reduceret i fagmængden, eller i stoffet, og til fordel for alt muligt metodisk halløj. Så det er et problem, og de borgerlige har svigtet.
Hvorfor er det sådan, at de røde har fået lov at sidde på det her fuldstændig? Fordi det er jo ikke noget, der kommer bag på mig, at i alle pædagogiske miljøer på universitetet og sådan noget, altså hvis det kun var dem, der afgav stemmer, så havde vi et helt andet folketing, end vi har i dag. Hvordan kan det være, at de borgerlige slet ikke er at finde på den slagmark?
Det er også en historisk anomalitet, fordi tidligere, det naturlige er, at en meget, meget stor del af dem, der videre formidler kultur, som jo alle undervisere gør, har været borgerlige, og i hvert fald demokratisk meget liberale. Siden 60'erne er der sket en transformation. Altså, vi har fået langt flere venstreorienterede ind, og i forskningen er det, det er ikke sagt højt, men det er ikke særlig smart at være hverken liberal eller borgerlig, hvis du gerne vil frem inden for den pædagogiske forskning. Men skylden er ikke lærernes. Det er de borgerlige, som heller ikke har haft nogen anvendelige svar. De har ikke rigtig ville noget. Så har de nogle gange, de købt ind på de her venstreorienterede præmisser. Vi så det især med skolereformen, hvis formål var socialpolitisk at skabe lighed i samfundet, hvilket man hjertens gerne må mene, men hvis du gør det med uddannelse, så er det ikke længere uddannelse, så er det bare socialpolitik. Og at det kunne lade sig gøre i et folketing, der, hvor man faktisk havde en vis portion liberale og konservative kræfter, er et svigt i den grad.
Det vil sige, at din pointe er, at når fagkundskaben, som jo rådgiver politikerne i de her spørgsmål, når de kommer ræse med deres løsningsforslag og påvirker embedsmændene i undervisningsministeriet, fordi det er jo i høj grad der, hvor politikken bliver skabt. Altså befolkningen, lytterne derude, har sikkert en forestilling om, at det er politikerne, der sidder med alle svarene og idéerne. Det er det aldrig. Det er altid embedsmænd og forskningsfolk, og det er jo uanset hvilket politisk emne vi har. Det er dem, der har svarene, og så vælger politikerne blandt den pulje. Og der er din pointe, jamen det, når du først kun får venstreorienterede svar, formuleret af venstreorienterede forskere, eller måske ikke selv, når ikke selv bevidste om, at de er venstreorienterede, men du mener, at de svar er kun venstreorienterede, jamen så har du valget mellem venstreorienterede svar og venstreorienterede svar, jamen, så vælger de sjovt nok venstreorienterede svar. Det er det, der er din pointe.
Ja, stort set. Der er nogle nuancer. Men der sker også det, at i forskningshierarkierne er der en sortering. Og borgerlige uddannelsestænkere søger andre veje end de formelle universitetshierarkier. Så de kommer aldrig i særligt stort tal ind og rådgive, eller sidde på de poster, som politikerne spørger til. Så med den nuance, ja. Men der er også en anden, nu skyder jeg på de borgerlige, fordi de har svigtet eklatant i det her. Men der er også sket en degeneration på den anden fløj i Socialdemokratiet, som jo tidligere har præsteret glimrende undervisningsminister, altså Frederik Borgberg for eksempel, eller Julius Bumholt, som havde en...
Ja, nu er vi tilbage i 20'erne
ja,
og 50'erne.
Men der ligger også en socialdemokratisk tradition, som understøttede det her helt basale spørgsmål om, hvordan kan vi opretholde et demokrati med de helt centrale grundpiller. Fordi problemet er, hvis staten begynder at lave sig nogle borgere, altså bruger grundskoler, uddannelse til det, så kan du ikke opretholde demokrati, og det er det, der er problemet på længere sigt.
Det vil sige, altså tillader mig at lave en grov generalisering, men det lyder ligesom, at det, der foregår i både folkeskole og uddannelsessystemet, det er sådan en slags DDR, hvor man laver sådan noget statsbyrgerkunde, og så er det, man lærer, når man kommer i skole, for det er, hvordan man skal være en god og pligtopfyldende borger i den stat, som er ukrænkelig og hvis indflydelse ikke skal til debat. Er det virkelig derhen, du er? Altså, er det så rigid?
Ja, og det er, og det er, det er ikke...
Det er en religiøsitet omkring velfærdsstaten.
Ja, altså det er en logisk nødvendighed, fordi man arbejder meget med det her læringsmålstyring. Altså når man styrer andre menneskers tilblivelse, det kan man kun gøre, hvis man ved, hvad de skal blive til, og hvor de skal hen, og hvad de skal tænke. Undervisning, som vi normalt har praktiseret, som kommer af tysk Unterricht, det handler om det, der er iblandt eller imellem os. Og det er en proces, hvor man har en sag, der i centrum, det kunne være matematik eller geografi, og så skal eleven med det blive til sig selv. Og det forholder staten eller skolen så egentlig ikke til, hvad personen så vælger.
Men hvis vi nu skulle gøre noget ved det her, og de borgerlige skulle have en slagvare over for, hvad skal man sige, velfærdsteknokraterne i de andre partier på sigt, hvad skulle vi så sige? Vi skal have mere paratviden, vi skal have højere karakterkrav, færre ind på universiteterne. Er det alt? Det er simpelthen alt, hvis Pernille Rosenkrantz-Theil siger et eller andet, så skal man sige, det vi vil, det er det stik modsatte.
Ja, det tror jeg, det er et meget godt pejlemærke. Nu er jeg fuldt Pernille Rosenkrantz-Theils ytringer. Altså, hun er jo socialpolitiker. Hun er jo ikke undervisningsminister.
Hun siger det lige ud, at hun er ikke undervisningsminister. Opgave er at lave socialpolitik. Ja,
hun er ikke undervisningsminister af gavn. Det er jo kun af navn. Så det er en god pejling at sige det modsatte. Men det er også at begynde at tage det alvorligt, fordi problemet er, at man har nedprioriteret det, også på ordførerposterne, især i Venstre, i mange år. Der har man ikke givet til en central figur, og det har haft sådan en lav prioritet i forhandlingshierarkiet. Den første Venstre-leder, som havde et parlamentarisk flertal, var I.C. Christensen, som... Af mange grunde.
Men nu er vi ikke, så også over 100 år
præcis,
tilbage.
Men ikke kunne blive konsulentpræsident, men valgte så at blive kultusminister, fordi det var den næst vigtigste post. Der skal vi egentlig tilbage.
Men mener du virkelig, at han var en stor tænker? Altså, jeg tænker, en af de største borgerlige ideologer, vi har haft sidste 40 år, er jo Bertel Haarder. Han har altså været undervisningsminister i mange år.
Ja. Han har vel også en del af
skælder. Han er en menneskealder, ikke? Altså... Ja. Altså, så har han er også offer for det her venstreorienterede konspiration?
Nogle af de forlig, han var med til at udvirke, var af naturlig grund påvirket af det. Bertel Haarder siger tit nogle rigtig, rigtig fornuftige ting, men har også stået i spidsen for nogle af de her konkurrencestatslige tiltag, altså hvor man begynder at betragte uddannelse som en slags arbejdsmarkedspolitisk tiltag, og kun det.
Men er det så skidt?
Men... Uddannelse har en kæmpe arbejdsmarkedspolitisk effekt, og det må man gerne se, men den er ikke sådan en til en direkte. Det er et udkomme af uddannelse. Men når uddannelse begynder at styre efter det, så foregriber man blandt andet nogle valg, som borgerne skal træffe.
Du har en fan her, der hedder Michael Fugt, og fan, det er selvfølgelig sagt med vist glimt i øjet. Hvor har I dog støvet ham op, og ham? Det er altså Brian Dein Mortensen, der er cand.pæd og filosof og mange andre ting. Og hvornår har han sidst besøgt en uddannelsesinstitution? Han er velkommen til at komme og diskutere med os på Via Læreruddannelsen, skriver Michael Fugt. Og det er et spørgsmål til dig. Hvornår har du sidst været på en uddannelsesinstitution?
Lige præcis på VIA. Er han fra Aarhus? Jamen, jeg har været på alle VIA-afdelinger inden for de sidste 3 måneder. I hvert fald i går var jeg på en uddannelse. I går aftes var jeg på en uddannelsesinstitution, eller en skole, og holdt foredrag. Jeg besøger jævnligt uddannelsesinstitutioner. Jeg arbejder også på en. Så jeg mener, jeg er beskedenhed, jeg er sådan rimelig orienteret om, hvad der foregår.
Men det virker som om, Michael Fugt her, han har en synes på, at du er sådan en sjælden plante, som der ikke er så mange af i uddannelsessektoren. Der har han måske en pointe, eller hvad?
Det har han en pointe i. Altså, det er svært at blive i uddannelsessektoren, hvis du ikke mener, at statens formål er at lave sig nogle borgere i dens eget billede. Fordi det er det, der er paradigmet, det er det, man forsker i, det er det, man kører efter i policymaking.
Så det vil sige, din pointe er, at der er en masse papir, man er sgu enig med, altså om, hvad man skal med folkeskolen, og hvad man skal med eleverne, som man egentlig burde markulere. Det er vel din pointe her.
Omgør alle reformer siden 75 og tænk sig grundigt om vi vil have demokrati.
Det lyder på mig som om, at der er én politiker, du... er enig med, det er Henrik Dahl fra Liberal Alliance.
Ja, vi er meget tit enige om mange ting. Undtagen nationalt test.
Hvorfor? Hvad er din synspunkt omkring nationalt test?
Det er, fordi det er et rent statsligt kontrolapparat. Det har ingen faglig relevans. Det har ingen faglig gavn. Det har kun et kontrol... funktion, hvilket også jeg godt vil unde staten at have, men det er bare for indvirkende på praksis, det forringer praksis alene med det formål, at staten skal kontrollere. Det kunne den gøre klogere, og det kunne den gøre bedre.
Godt. Tusind tak, fordi du kom,
Brian Dein Mortensen,
og blæder os om borgerlig uddannelsespolitik. Jeg håber ikke, det bliver sidste gang. Vi kan nok ikke nå det, inden vi lukker.
Men det bliver nok sidste gang.
Men det kan være, at vi fortsætter i anden regi. Det håber vi i hvert fald. Tak, fordi du kom.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og nu skal vi...
Ja, der er nyt fra fronten.
Der er nyt fra fronten, fordi det tyrkiske militær har jo er fuld gang med at nedkæmpe kurderne i de nordlige grænseområder af Syrien. Der er jo tale om sådan en 30 kilometers bufferzone. Og det gør de ustraffet, fordi Trump han har trukket USA ud. Han har i hvert fald sagt, at de amerikanske styrker skal trækkes ud. Og det er blandt andet med en bemærkning om, at de hjalp jo os heller ikke i Normandiet tilbage i 1944. Nogen kan sikkert huske fraværet af, når de ser Saving Private Ryan, at der var altså ikke nogen kurder der på Utah Beach.
6. juni var helt kurderfri.
Det var egentlig mærkeligt, altså, at de ikke var med der. Altså. Nå, men kurderne, de som ellers har ellers været vores allierede i kampen mod Islamisk Stat, der kan man nu... Der var jo sådan set også et fravær af danskere der i virkeligheden. Nå, men nu er de så overladt til sig selv, og hvad går det her ud på? Og heldigvis så ringede vi jo til Peter Viggo Jacobsen. Han er nemlig lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet, og er med os i studiet. Det er vi rigtig glade for. Velkommen til programmet, Peter.
Tak skal du have.
Nå, ja, altså, der er jo mange, der spekulerer i, hvad er det her egentlig for noget, der foregår. Er amerikanerne trukket ud, fordi den amerikanske præsident siger det, eller er de ikke trukket ud, og hvor langt er de trukket ud? Fordi der Lindsey Graham og andre amerikanske politikere, og nogle mener, hvad skal man sige, forsvarsministeriet, Pentagon, de er ikke helt enige med præsidenten i det, der sker her. Men kan du bare give os et overblik?
Jeg kan da prøve i hvert fald, men altså, amerikanerne er trukket ud af den her bufferzone, som tyrkerne nu siger, at de vil etablere. Man har trukket amerikanske soldater tilbage fra den zone, men der er stadigvæk amerikanske soldater i Syrien. Så når det bliver sagt, at man har ikke trukket sig helt ud af Syrien, så er det korrekt nok, men man er altså trukket sig ud af den zone, som tyrkerne siger, at de gerne selv vil have styr på, fordi der er ingen andre, der har det, og fordi de ikke bryder sig om, at det er kurderne, der er derinde.
Hvorfor altså, har amerikanerne sådan visket til dem, så bare gå ind og rydde op?
Jamen, det er jo et godt spørgsmål. Det kan man jo spekulere i herfra til evigheden. Jeg kan konstatere, at Trump lige har tweetet, at den store leder i Tyrkiet, Erdogan, han skal være velkommen i USA 13. november. Og der er nogen, der spekulerer i, at til gengæld så vil tyrkerne droppe at købe det her missilsystem fra Rusland, S-400, og så kan få lov at købe nogle flere F-35-maskiner. Det vil jo være en klassisk Trump-deal, fordi så har han gjort noget godt for den amerikanske hjemmeindustri, og han er også kommet ud af en krig, som man ikke rigtig kan tjene nogen penge på.
Så det er en fuldstændig klassisk magtpolitik, det her. De der kurder, de var virkelig, virkelig gode, dengang man skulle nedkæmpe Islamisk Stat. Og nu er det sådan mere eller mindre et overstået kapitel, så kan de bare sejle deres eget sø.
Det er i hvert fald en måde at udlægge det på, og det lugter jo meget derhenad.
Men det er jo sådan en, kan man sige, jeg vil sige, det er sådan ret kortsigtet, at vi tjener lidt penge i kassen her, og jeg skal jo til valg næste år og sådan noget. Men de langsigtede konsekvenser af, at amerikanerne, de ligesom, de smider gamle allierede ud og hvad skal man sige, behandler kurderne på den her måde, hvad er de? Fordi der sidder sikkert mange rundt omkring, men måske her i Danmark, og tænker på, når man, okay, hvis det passer ind i Donald Trumps kram, jamen, så kan han vende på en tallerken, og så vi pludselig ikke vender med ham.
Og det er jo det, folk altid gør, når der sker en enkelt ting i international politik. Så generaliserer de i vildskab og starter en domino-teori og siger, at når han kan gøre det et sted, så gør han det også alle andre. Der tror jeg, det er vigtigt at se på, hvad er interessesammenfaldet imellem USA og en given allieret. Kunne han finde på at gøre det samme i forhold til NATO? Og det har jeg lidt svært ved at forestille mig, fordi der er meget stort interessefællesskab imellem de europæiske allierede og USA, når det kommer til NATO og den alliancens videre bestående, mens at interessesammenfaldet imellem kurderne og USA, ja, det var kun at komme af med Islamisk Stat. Og det vil sige, når man kan se, at man går i seng med en stormagt, og man kan se, at man ikke har nogen langsigtede interesser sammen, så skal man også være opmærksom på, at man måske bliver snydt. Og det tror jeg, kurderne har vidst hele tiden. De havde bare ikke andre alternativer.
Men altså, det er jo ikke alle amerikanerne, der er enige med dig her. Altså, Lindsey Graham, som jo plejer normalt at være sådan en, der
har deponeret sin troværdighed hos Donald Trump, og som jeg, ham her sydstatsrepublikaneren, der er med med forsvarsudvalget, han er i hvert fald meget vigtig i de her sammenhæng. Altså, han kan godt se et problem.
Selvfølgelig, og det er også noget, der selvfølgelig gør, at der er allierede, der begynder at se sig om efter nogle tilbagefaldsmuligheder. Så sent som i går skrev Politiken jo også, at nu skulle vi til at i seng med franskmændene i Nordafrika, som om, at det ville blive meget bedre. Men det viser jo, at den her frygt er begrundet. Det kommer selvfølgelig også an på, hvordan man vurderer sine langsigtede interesser. Trump mener ikke, at der er noget at hente i Syrien. Der er andre, der siger, at nu skaber man et magtvakuum i Mellemøsten, og det er skadeligt for amerikanernes langsigtede interesser. Så det står selvfølgelig og falder med, hvordan man vurderer, at amerikanernes interesser er.
Nu er der jo ikke nogen, der rigtig tvivler på, at tyrkerne er i stand til at smadre kurderne militært, vel? Fordi det er en stor hær, og den er moderne og alt det der, og kurderne er sådan en ad hoc hær, der er udstyret lidt til det, vi skulle bruge dem til i kampen mod Islamisk Stat. Hvis det her det var et par uger, så er kurderne væk. Hvad skal der ske? De vil jo ikke tænke sig at massakrere befolkningen derinde, vel?
Men det er jo et godt spørgsmål. De kan jo ikke lide kurder, men jeg tænker, der er rigtig mange kurder, der har tænkt sig at tage bagagen på nakken og begynde at være længere ind i Syrien, og det kan du allerede se nu, når du sidder og ser på meldingerne fra med flygtninge strømme og så videre. Men for nu at svare direkte på de spørgsmål, ja, selvfølgelig vinder Tyrkiet første halvleg. Det er ligesom NATO. NATO vinder altid første halvleg. Gjorde vi i Afghanistan, gjorde vi i Syrien. Amerikanerne vandt også første halvleg i hvad det hedder, Irak. Nu sidder vi forventningsfuldt og venter på anden. Og det er der, hvor tyrkerne taber, fordi de skal til at kæmpe imod en asymmetrisk modstander, en guerillabevægelse, der kan gemme sig ind i resten af Syrien, løbe ind i det tyrkiske område, dræbe nogle tyrker og løbe ud igen. Og det tror jeg, at Assad i Damaskus vil sidde og klappe i sine små hænder over, fordi han synes heller ikke, at tyrkerne skal være i hans land. Så jeg tror, at tyrkerne har lagt op til en anden halvleg, der bliver blodig langvarig og rigtig træls for de tyrkiske styrker.
Nu er den her borgerkrig, hvor mange år har den varet?
Den startede i 11, ikke?
8.
Det vil sige, at du siger, at Assad, han har det egentlig godt med, fordi det er en rimelig billig måde at bekæmpe tyrkerne på.
Ja, hvis jeg var Assad, så ville jeg begynde at overveje, hvordan jeg kunne levere våben og ammunition til de kurder, der beslutter sig for at tage kampen op imod de tyrkiske besættelsestyrker.
Han kan jo godt få nogle våben ud af russerne, ikke?
Ja, og iranerne, som nok heller ikke synes, at tyrkerne skal være der permanent. Det er der nemlig ingen, der synes.
Men som du sætter ind på før, Peter Viggo Jacobsen, kurderne, de har jo vidst det her længe. Altså, de har jo forberedt sig på at hamstre våben, være klar over, at på et eller andet tidspunkt, så kommer tyrkerne, og så skal vi jo... Og som du selv siger, første halvleg vinder de, og så kan de jo begynde at føre den krig, som de jo har haft svært ved at føre ind i selve Tyrkiet, hvor der er jo stort kurdisk mindretal og så videre. Og det vil sige, at tyrkerne får lov til at bruge en masse penge på holdstyrkerne der. Det er jo ikke billigt. Og der kommer formentlig også nogle tyrker hjem i nogle bodybags på et eller andet tidspunkt.
Det må man forvente, og det har de nok allerede begyndt at gøre.
Ja, og så er det jo også det, hvis vi skal prøve at være lidt positiv her, der må også være en upside her, fordi der er nogen, der peger på, jamen her har vi den der 30 km zone, langt helt den nordlige Syrien, og så kan tyrkerne jo eksportere, eller reeksportere, de 3,6 millioner syriske flygtninge, som befinder sig i landet, som de er dødtrætte af. Nogle af dem, de er på vej i gummibåd til Vesten, og de er også ude at være trætte af dem inde i Tyrkiet, selvom de faktisk har behandlet dem pænt, og de er i jobs og andre ting. Så nu kan han alle dem, som bare fylder op alle mulige steder, dem kan man sende på en lastbil, og så give dem et dunk vand og noget mad, og så sende ind over grænsen, så kan de være der. Bum, så er det,
ja, det kommer nok til at minde om jødetransporterne fra Europa hen til østpå i gamle dage, for jeg tror, at de der syrer, de er cirka lige så interesserede i at blive flyttet derind, som jøderne var i sin tid. Så jeg tror, at hvis han skal flytte folk derind med magt i så stort tal, så bliver det noget rigtig grimt noget. Når det så er sagt, så er det selvfølgelig rigtigt, at det, der så nok vil ske, det er jo, at rigtig mange af de her syrere, de vil tage deres bagage på nakken og bevæge sig væk fra den zone og længere ind i Syrien, fordi de vil ikke være kommet derfra oprindeligt og har ikke lyst til at bo der, og de ved også, at der bor nogle kurder, der heller ikke synes, de skal være der. Så det vil ikke være et særligt rart sted at være. Så det man jo, hvis man skal kunne udnytte det her til noget positivt, så bliver EU altså nødt til at tage skeen i den anden hånd og begynde at hælde nogle penge i resten af Syrien.
Det har Juncker sagt, det vil han ikke.
Nej, han har sagt, at han vil ikke give penge til den der besættelseszone, men vi har jo en interesse i at facilitere, at så mange syrere kommer hjem som overhovedet muligt og til tålelige forhold. Så hvis man skal gøre noget af det her, der skal være positivt, og EU skal holde op med bare at stå og vifte med moralske pegefingre, og derudover være totalt irrelevant, så kan jeg ikke se andet end den eneste mulighed, vi har, det er at begynde at finansiere og accelerere en genopbygning i resten af Syrien.
Peter Viggo Jarm, er det virkelig altså, så kynisk, vi kan sige, at det her, den her borgerkrig har varet så mange år nu. Der er ikke noget som helst, der tyder på, at den bliver afsluttet. Det eneste, der egentlig er sket, det er, at vi har fået et lidt mere dramatisk afsnit nu, fordi nu er der friske kamphandlinger med nogle nye fronter, fordi at USA har trukket sig lidt tilbage. Og det vil bare blive ved i årevis, og vi som danskere, vi skal sige, det var sørme ærgerligt, vi støttede de der kurder, men vi kan jo ikke gøre noget, ligesom vi ikke kan gøre noget nogle andre steder, hvor der er nogle folk, vi egentlig har sympati for, som har kæmpet for vores sag. Så må de bare...
Jamen, det er jo sjovt, du siger det. Nu begynder du at sige vores. Præmissen for den her udsendelse var, at det var Trump, der havde forrådt sine allierede. Men jeg synes jo også, at vi skulle betegne kurderne det med som Trump. Vores allierede.
Vi har givet, jeg ved ikke, hvor meget cadeau til folk, der har... Altså, fordi vi har sagt, jamen, håbet i Mellemøsten, det er kurderne. Og dem vil vi bare så sige, om vi er jo for lille, og vi gider ikke høre mere om
det krig. Og det, jeg synes, at Danmark og resten af de europæiske lande, der også så Islamisk Stat som en stor dødelig trussel imod den vestlige civilisation burde gøre, det er at kigge sig ind i spejlet og spørge, hvad har vi egentlig gjort for at forhindre det her? Da amerikanerne i ringede og gerne vil have aflastning for de specialoperationsstyrker, der stod inde i den her zone, så sagde vi, det er sgu ikke så godt, der er nogle juridiske problemer.
Vi må bare løbe i vejen.
Vi sender et lægehold.
Hvad skal vi?
Det er det, vi har gjort i Danmark.
Nej, vi sender ikke lægehold. Det er, hvor de kommer i far.
Men det er jo så, hvad det er. Men pointen er, amerikanerne bad om militær støtte. Amerikanerne bad europæerne tage deres statsborger hjem. Og så sagde europæerne, nej, det vil vi ikke have noget med at gøre. Det må kunne løses lokalt og ævlebævle. Europæerne har intet ansvar på at tage sig her. Og det eneste, de står og gør nu, er det at pege fingre af amerikanerne, der ikke gad bære det alene.
Men altså, så kom lige med et godt råd. Hvad skal vi gøre os, som synes, at det... Altså, vi kan sige, at vi har en stor sympati for kurderne. Hej, det var hyggeligt, og vi synes, det er synd for jer. Altså, der sker ikke andet.
Man kan jo ikke... Altså, EU kunne jo have troet Tyrkiet med økonomiske sanktioner, men så har modargumentet med det samme. Men så med flygtningeaftalen og så videre. Ja. Men hvis man havde gået lidt hårdere til værks noget tidligere, kunne man måske skabt nogle andre muligheder, men nu er toget kørt.
Skulle vi bede Jeppe Kofod om at sige, at vi skal smide Erdogan og Tyrkiet ud af NATO?
Det kan vi godt, men det får han jo ikke lov til, for det er Trump, der bestemmer det. Så det der er konklusionen på det her, det er, at nu har Europa været tilskuer til den her borgerkrig siden 2011, og det er vi fortsat.
Men det er jo også ret imponerende, at Enhedslisten, som jeg sidst tjekkede, så var de imod NATO. Nu vil de smide Tyrkiet ud af NATO. Altså, de vil smide Tyrkiet ud af en forening, som de øvrigt synes, Danmark ikke skal være medlem af. Det er jo, så der er jo virkelig sket noget. Der sker nogle ting, sådan det er de tektoniske plader.
Der er rigtig mange danske politikere, der siger en masse ting, der ikke har nogen som helst form for jordforbindelse. Det er jo det sædvanlige.
Du tror ikke, at sådan en demonstration på Rådhuspladsen eller et par møder i udenrigspolitisk nævn, det er sådan imponeret Erdogan, det du sidder og siger?
Nej, men det er jo selvfølgelig. Der er jo ikke nogen, der bliver imponeret af noget af det, som Europa gør i øjeblikket, fordi vi er totalt irrelevante i den her sammenhæng.
Okay, godt. Det var da jo et virkelig opmuntrende budskab. Det er helt,
som altid.
Helt meget. Peter Viggo Jacobsen, en af vores mest kyndige kynikere, vi har her i landet.
Men ellers så er han jo fra Forsvarsakademiet, hvor han er lektor. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordoba og Steno.
Ja, og nu skal vi så byde velkommen til de herrer Lindvi og Vesti, begge med fornavnet Niels. Og vi har travlt, fordi I er her, Niels Vesti og Niels Lindvi, fordi begge to har indgående kendskab til sydamerikansk politik. Og vi har så i dag besluttet, at vi ikke taler om Brasilien og Argentina, som I ellers plejer at have mening om. Men vi skal på sådan en lynhurtig rundtur til den nordvestlige del af Sydamerika, fordi der ligger en hel del lande, og vi skal faktisk nå her på resten af sendetiden og komme igennem det politiske status i Venezuela, Colombia, Ecuador og Peru.
Så nogle lande, som Donald Trump ville have kaldt for shithole countries.
Shithole countries, men vi tager fire shithole countries, og lad os starte. Lad os starte med dig, Niels Lindvi. Altså, Venezuela, det er sådan noget, vi hører virkelig meget om i nogle måneder, og så er der et oprør i gang, og han er frygtelig, ham Maduro, og han bliver nok væltet, og så lige pludselig, så gider ingen høre om det mere, og så siger, det går godt nu, der er styr på socialismen i Venezuela, der er ro og fred, eller hvad?
Jeg kan jo bare sige, hvad sagde jeg, hvis jeg var inde hos dig? Fordi der sker jo ingenting. Jeg har sagt, at Maduro han bliver siddende, så længe militæret gider at bakke ham op. Og det gider militæret godt, fordi de har for mange ting i klemme selv i Venezuela. Og USA har ikke råd til at gå ind i en regulær konflikt. Fordi man taler allerede om, at Monroe-doktrinen fra 1823, den er i gang igen i Latinamerika. Altså alle andre end USA skal skrubbe af. Men USA kan ikke holde til at gå ind i den konflikt alene.
Jamen,
og desværre, Colombias præsident Iván Duque, han er for dum til at hjælpe dem. Han har forsøgt op i FN i sidste uge at fremlægge beviser for, at colombianske oprørsstyrker fra ELN, de opererer inden fra Venezuela. Han havde fotografiske beviser med. Det viser at 3 af 4 billeder, de var taget ind i Colombia selv. Det fungerer ikke. USA kan ikke finde ud af at håndtere krisen i Venezuela, også fordi vi spiller den et sted hen, hvor den ikke hører hjemme.
Altså, Niels Vestig, kan du overtrumfe det billede af Venezuela, som Lindvig kommer med?
Nej, egentlig ikke, fordi det har jeg sådan set også ment i flere år, at det er spørgsmål militæret, og så glemmer vi hele tiden. Der er jo en kæmpe stor flygtningekrise. Det er til Maduros fordel. Mm. Når du har en ekstraktiv økonomi, der lever af godt nok færre tynder olie, men trods alt stadigvæk, og så noget smugling og ulovlig guldudvaskning og sådan noget, så er det jo sådan set en fordel, at der er noget af den befolkning, som man ikke kan, ikke kan brødføde længere, der forlader landet.
Men hvor meget snakker vi om, at der forlader landet? Og, altså de andre omgivende lande?
4 millioner nu, eller sådan noget.
4 millioner?
Men skal jeg sige, at der er forskel på flygtninge. Altså, jeg mener, der er en del statsborgere i det nordlige Colombia, som har dobbelt statsborgerskab og altid har haft.
Yes.
Så er de flygtninge, når de kommer frem og tilbage over
grænsen?
Altså,
det er også, vi skal sige, de her lande, altså i forhold til sådan nogle europæere, det er ikke rigtige lande med samme relationer, som vi har i
Venezuela har tæt forhold. Jeg opfatter sig selv
som et land. Vi har jo ikke, altså vi har jo ikke alle sammen et tysk statsborgerskab her i Danmark også. Altså.
men der er noget særligt, fordi der er noget med at Chavez gav jo statsborgerskab til en hel del colombianere, og man har jo været rimelig large i Colombia. Man har svært ved at sige nej, og det har man blandt andet, fordi der er en historie, der ligger bag, og det har jo noget at gøre med den borgerkrig. Der har været i Colombia, hvor folk så kunne flygte til Venezuela. Og nu må så sige, nu går strømmen den anden vej, i den grad.
Så lad os gå over til et andet land, som jeg ved, rigtig mange Netflix-tv-serier kender, fordi hvis de har set Narcos, nemlig Colombia. Og vi kender jo, det er jo sådan et sted, hvor de producerer blandt andet kokain, og sikkert også mange andre ting, men det er mest kokain, man hører om. Hvordan er situationen i Colombia? De vil påvirke alt det, der foregår i Venezuela, som vi lige har talt om.
Selvfølgelig er de påvirket, og jeg vil sige, det her omkring ELN, der er jo noget rigtigt i det, det ved vi godt, og det har det været i mange år. Og noget, man også skal være klar over i det her område, det er, det her med ligesom at kunne kontrollere sit eget territorie, det er ret vanskeligt, og det har jo været et af de helt store problemer for Colombia, og det er det ikke det eneste land i den region i årtier. Altså, Colombia er en lidt understørrelse, fordi at de er faktisk, hvis du ser på det rent økonomisk, så har de haft sådan en pæn, rimelig udvikling i forhold til mange af de andre lande. Der er store problemer, det er nok den her fredsaftale, som er ved at bryde...
Hvad er det for en krig, de har haft, som de har en fredsaftale, som nu ikke rigtig fungerer?
Borgerkrig.
Borgerkrig, også der.
Med FARC.
Ja, de har haft borgerkrig, som har udviklet sig til en narkokrig, som har udviklet sig og så videre, så videre. Over 50 år. Ja. Så det er det, de har haft. Og det er selvfølgelig et problem for dem at få det til at fungere. Vi kan jo bare se, hvor få år der var ballade i Nordirland, og hvordan det påvirker al udvikling i Europa lige nu, fordi man har lavet en dødssyg aftale om Nordirlands status.
Et af problemerne med den her fredsaftale er jo også, som tidligere præsident fik igennem, så han kunne få sin Nobel fredspris, er jo, at den har ikke særlig stor opbakning i befolkningen. At colombianerne er meget splittet. Derudover så må jeg sige, at regeringen har heller ikke opfyldt sin del af planen. Og det kunne man måske godt have sagt på forhånd, at det ville man ikke have råd til.
Altså, når man har valgt sådan et kvajpan som Iván Duque som præsident, så må du meget undskylde.
Er han ikke Nobelpristager?
Nej, det var Santos, som var hans forgænger. Okay. Men Iván Duque, det kan godt være, han har mange udmærkede ting på sit CV, det ved jeg ikke, men jeg ved, han er i lommen på den tidligere præsident, Álvaro Uribe.
Ja.
Altså totalt i lommen på ham. Og det betyder jo selvfølgelig, at Uribe vil ikke have den fredsaftale, der er indgået. Så regeringen gør ikke en potte for at spille med på den. Samtidig er der blevet slået rigtig mange ledende socialarbejdere og så videre ihjel i Colombia, siden fredsaftalen blev indgået. Fordi de der dødspatruljer, de der hammerne ligeglade, de slår bare folk ihjel, hvis ellers man vil have jord og miner og så videre. Så det har man heller ikke fået løst. Det har man også lovet at gøre. Samtidig så kan guerillabevægelsens medlemmer, de kan ikke rigtig lide at være sysselløse heller, så de går også og hygger sig med at, at være bander af en anden karakter. Og den, så der er et fravær af fred.
Hvis du sagde, at det her styre, som jeg jo ikke rigtig, altså på en eller anden højre-venstre skala, jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad det er, vi arbejder med, men du siger, der har jo haft en relativ sådan fornuftig økonomi. Jamen,
man kan sige, rent økonomisk så adskiller Colombia sig fra flere af de andre lande. De har ikke oplevet de her boost af en boom. Altså det her med, hvor du så har en høj vækst, og så skvatter det hele sammen. Man har haft en relativ jævn vækst, og man har heller ikke haft de her perioder med høj inflation osv. Der har sådan været en vis konsensus. Samtidig skal det også medtages, det er jo formentlig nok det mest konservative land, altså, og det er befolkningen, jeg taler om. Det er ikke bare regeringen, det er altså også befolkningen.
Katolsk.
Og når vi taler om Uribe, og jeg er helt enig, Uribe har stadig stor indflydelse, og han var en meget problematisk præsident, så har han også stor opbakning i store dele, især ude på landet. Altså de, der var mest...
Den rige del af landet. I det nordlige Colombia. Ja,
som så åbenbart også kan få deres festebønder, eller hvad vi skal kalde det, til at stemme. Ikke? Men det var typisk for eksempel med den her fredsaftale. Det var jo i storbyerne, at man stemte for fredsaftalen i Bogotá og sådan nogle steder. Der stemmer man for en fredsaftale, der vil man bare nu gerne have fred, vi ikke har flere bomber. Men det var ude i de mindre byer ude på landet, man stemte imod. Og det er måske, det er jo virkelig også en konflikt, der er kendt andre steder fra, også i det kontinent, og også andre steder på kloden, ikke?
Den her sport med dødspatruljer, det nu har vi lige før omkring Venezuela, der udøver de også den her sport med dødspatruljer. Regeringen har sådan nogle dødspatruljer.
Det er ikke regeringen, der har dødspatruljer. Det kan godt være, der er nogen af dem, der kommer derfra. Altså igen, det er meget kompliceret, fordi samtidig med, og det er fuldstændig rigtigt, det er farligere at åbne kæften og gøre noget aktiv for en eller anden sag i den del af verden, det er ikke kun i Colombia, så er det også samtidig sådan, at den colombianske regering beskytter folk, som er i fare. Det er meget kompliceret. Samme ser vi også i retssystemerne. Alle retssystemerne, de her lande, vil vi godt tage under et, de er alt andet end politisk uafhængige. Men samtidig Colombia... har vi også en intern kamp i de her systemer.
Jeg synes bare, at det colombianske retsvæsen faktisk er det bedste af dem alle sammen, fordi det er ekstremt modigt, og dommerne har gået op imod regering efter regering efter regering.
Med livet som indsats.
Ja. Og der må man sige, i Colombia er det også anderledes. Nu sagde jeg lige før, at det er et konservativt land. Det er ikke, kan ikke måles helt på samme linje som de andre. Det kan du heller ikke juridisk. Jeg synes egentlig, at det er et land, når man tænker på det, at ligge i borgerkrig over 50 år, at dommerstanden for eksempel har været helt ekstrem.
Men det er det land, hvor man myrdede en fodboldspiller, ikke? Vi skal ikke snakke om fodboldmor i Colombia. Vi iler videre til Ecuador, som jo faktisk aldrig rigtig har spillet nogen rolle ved nogen slutrunde i noget fodboldverdensmesterskab. Ecuador, Niels Lindvig, hvad har de at byde på?
Det er jo meget
tiden?
Aktuelt nu, hvor der er de store parlamenter og andre ting, og regeringen er flyttet til en anden by og sådan noget.
Ja, jeg kan ikke helt finde ud af, om Ecuador er mere aktuelt end Peru. Det ser skidt ud i begge lande, men lad os tage Ecuador først, ja. Men det er jo rigtigt, at Ecuador har haft en lidt jammerlig, især økonomisk udvikling, det kan vist de tage sig af. Men det er ikke gået særlig godt i Ecuador. Man indførte dollarøkonomi på et tidspunkt, fordi man mente, at det kunne balancere landet. Det har det ikke kunnet. Fordi man har behov for at låne penge hos valutafonden, IMF. Og vi ved godt, at IMF, den internationale valutafond, det er det sidste sted, den fattigste mand går ind for at låne penge. For der er altid bundet nogle forfærdelige ting i halen på det. Og det er der for befolkningens synspunkt. Det samme i Ecuador, der er det jo også sådan, at man har ville låne penge til Ecuador, der har behov for pengene. Men man har også stillet betingelser. Og betingelsen er blandt andet, at man skulle skrotte et tilskud til brændstof ecuadorianerne, men det er et tilskud, de har haft i 40 år.
Det lyder da også meget fornuftigt. Det lyder da meget fornuftigt. Det er også grønt, jo.
Det synes jeg, du skal gå ud og fortælle de fattige indianere, for det er jo dem, der fører an i kampen i Ecuador imod regeringen lige nu. Det er en gruppe, der hedder Conaie, og det er de er ikke de bedst stillede i landet, lad mig sige det sådan. Og hvis du går hen og fordobler prisen på transport i et land, hvor der er meget stort behov for transport, faktisk landtransport,
så er det ikke så rart. Og det kommer ovenpå, at alle data om alle ecuadorianere, de blev sgu lækket her for nylig. Du, der lå lige 20 millioner persondata.
Og det gør de jo også her.
Ej, nej, 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 det gør de ikke også her. Ja, det her, de lå bare. Det var israelere, der fandt ud af, at de lå og var tilgængelige for alle. Og samtidig så har man så, og det er der også en torn i øjet på mange, man har givet USA lov til at bruge baserne ude på, ude på øerne, hvad fanden hedder de?
Galapagos.
Til militærbaser også. Okay. Og der er så mange ting, der stikker i øjnene på befolkningen i Ecuador. Derfor er der ballade, og det holder ikke op lige nu.
Det er et ret lille land, ikke, hvis vi ser på både BNP og indbygger i forhold til Colombia.
16 millioner.
Jo, men altså ja. Colombia er meget større, ikke?
Jo, 50 millioner.
Ja, okay. Niels, hvad sværer du til? Du plejer at ikke være så glad for subsidier. Lad os sige det på den måde.
Nej, altså, jamen, jeg er heller ikke enig med Lindvig i alt det, han sagde, det må jeg sige. Altså, for det første, det er rigtigt, at det her med, altså, det er jo et land, der opgiver sin egen valuta. Så er det, fordi man er på spanden, ikke? Men, og der må man sige, det er en tveægget svær, men det har også klart haft nogle fordele, for eksempel, at man har en meget lav inflation, og der sætter en grænse for, hvad regeringen kan gøre. Og det, der sker nu, det er, altså, at man ønsker at få et lån på 4,25 milliarder dollars. Det er ikke specielt meget, vel? Og man har en gæld på lidt under 50%, eller tror det omkring 40%, men man har et underskud på 5%. Jeg skal lige sige, jeg er ikke fan af IMF. Hvis det stod til mig, så blev nedlagt dengang Bretton Woods-systemet, det blev...
Det er en anden diskussion.
Ja.
Det er 1944.
Jeg bliver nødt til at gå imod. Det er ikke sådan, at IMF sidder og dikterer præcis, hvad landene skal gøre. Nej, det er ikke, Niels. For det første er det jo, om man så må sige, frivilligt, om man ønsker at låne. Det er jo rigtigt, hvad du siger. Det er jo, fordi man er på spanden.
Ja, og hvis armen er vredet helt om i nakken.
Der er ikke nogen, der vreder armen om andet, end at man gerne vil beholde magten. Og det kender du bor jo halvdelen af tiden i Argentina, det er sket mange gange der. Og det er uanset, om det har været rød eller sort regering. Og så kommer man frem med en plan, og det er rigtigt, en del af den her plan, det er at få skrottet de her subsidier, og selvfølgelig giver det ballade, det har man prøvet før, man har også prøvet i andre lande. Men det er også helt vanvittigt, altså det er omkring 1,5 milliard dollars, det koster dem om året. Det er altså sådan, den regering, vi har, ham der Lenin Moreno.
Hvad hedder altså, han?
Lenin Moreno. Han kommer fra en progressiv familie. Hans far var lærer, og han blev opkaldt efter faren og morens yndlingsforfatter. Så hedder han Voltaire til mellemnavn. Han skulle have heddet Voltaire, men det blev der lavet en fejl. Men det, der er pointen, det er ikke kun en spareøvelse. Det handler også om, at man ønsker at bruge pengene på uddannelse og på sundhed. Og så lige til at sige det der med indianer, det er nemlig rigtigt. Man kan altid få de fattige i de her lande til at gå ud og producere, fordi priserne på diesel og benzin stiger. Og det, de ikke er klar over, det er, at i det lange løb, så er det den mere velstående del af befolkningen, som får mest ud af de her subsidier.
Så alt er i virkeligheden, som det altid har været. Det er bare sådan en det piker lige nu med noget med lidt vold.
Nej, det er ikke sådan, det altid har været. Jeg giver mig flygte ud af hovedstaden, og jeg er enig med Niels, at det her kommer til at køre længe. Og hvis vi ser på det historiske, altså det her med, at en præsident overhovedet får lov til at afslutte præsidentperioden på normal vis, det er ret usædvanligt i Ecuador.
Ja. Altså, og de har altså flyttet regeringen ned til Guayaquil, ja, som er deres by nummer to nede på kysten, fordi de tør ikke sidde oppe i Quito, ja, for der er for meget ballade. Og når man flytter regeringen, så er man allerede på vej et sted hen, hvor man ikke har lyst til at være, fordi man skal jo selvfølgelig kunne beskytte sig militær.
Hvad i alverden ender det så med?
Det ved vi ikke, fordi jeg kan gentage mig selv. Så længe militæret støtter Lenin Moreno, så har han det sikkert meget godt. Den dag, det ikke gør, så har han ikke.
Men så har vi også den tidligere præsident.
Han sidder i udlandet, han sidder i Europa.
Ja, men han har måske også lidt interesse. Altså, det er så måske lidt langt at komme ind på her, fordi der er en længere forhistorie. Og Lenin Moreno, han blev valgt med et centrum-venstre mandat, og få måneder efter han blev valgt, så begynder han, og han melder sig ud af ALBA, han begynder med markedsreformer osv.
Det er jo helt vildt, altså vi har snakket om tre lande nu, og vi mangler Peru nu. Jeg fatter ikke, hvorfor der ikke er nogen, der laver nogle voldsomme globale tv-serier om magtspillet i de her. Det er jo virkelig noget, der vil noget.
Det er jo rent Game of Thrones nærmest.
Ja, det er jo helt vildt, altså der er jo ikke styr på noget som helst andet end konfrontation. Ja.
Ej, ja. der mangler virkelig styr på sagerne, men det har der gjort altid, og det er jo lidt et problem, at det svinger så meget.
Det er arven fra Bolivar.
Ja, fordi der er jo en sammenhæng, altså en kulturel
historie. Og du glemmer at tage med, for
ja,
det også.
Men hvis vi nu, vi har jo kun 8 minutter, og vi skal også til Peru.
Ja, det skal
vi. Og jeg spørger ikke, hvordan det går med den grønne omstilling. Hvordan går det i Peru, Niels Vesti?
Jamen, rent økonomisk er det faktisk et af de lande, hvor det har gået rimelig godt. Og set over de sidste 20 år, så har det gået rigtig godt. Så er det Sydamerikas hurtigst voksende økonomi. Hvad man har i Peru er først og fremmest en enorm politisk krise, og det er også og det har man haft længe. Man har utrolig korrupt politisk system. Tidligere præsidenter, alle levende præsidenter, tidligere præsidenter, de er under anklage, sidder og fængslet, og så var der en, der skød sig selv i foråret, da politiet kom for at hente vedkommende. Men rent økonomisk, så er det gået frem. Det skal vi, synes jeg også, vi skal sige. Altså, tager vi og kigger over sådan 20-årig perspektiv, så er der også i Ecuador, og også ikke mindst i Colombia også, der er sket en reduktion af fattigdommen. Altså, det er ikke... Venezuela er den store katastrofe, set på den måde, ikke? Men det er en politisk krise, og...
Ja, altså, det er jo rigtigt, at alle præsidenter i de seneste mange år, de har været anklaget for korruption, fordi de har været korrupte. Ja. Og det er brasiliansk foretagende, Odebrecht, der har betalt penge ind under gulvtæppet, ned i baglommen og alle mulige andre steder hen på de her folk. Og det er da rigtigt, der er en af Toledo, som jo var indiansk oprindelse, som skulle redde verden. Han sidder i fængsel i USA, og ham har de begæret udleveret. Kuczynski, som blev valgt senest, han måtte gå af på grund af korruption også. Presset af oppositionen. Og i det hele taget, så er korruption... Det er overskriften på Peru. Det kan godt være, at økonomisk, der går det nogenlunde sine steder, men altså, det er så gennemsyret af korruption, at du ikke kan komme til det. Og problemet er, at præsidenten, som sidder nu, som i og for sig tilsyneladende er en meget fornuftig mand, Martin Vizcarra, han har forsøgt at bekæmpe korruptionen, men han kan det få lov, fordi oppositionen... som hedder Folkemagt i Peru.
Hvis leder også sidder fængslet.
Og deres leder sidder også fængslet. Keiko Fujimori, hvis Fujimori siger jeg noget, så var det hendes far, Alberto Fujimori, ja. som røg ind for diktatorisk adfærd og det der er værre. Og han sidder også i fængsel. Men deres parti vil ikke være med til at bekæmpe korruptionen, fordi de selv fødte ind i den. Og grunden til, at der er ballade nu, det er, at det parti... Man har et system i Peru, hvor det er kongressens flertal, der vælger forfatningsdomstolens medlemmer. Og kongressens flertal er altså oppositionen, og de vil have deres egne ind. Man har et åbent valg, men man har en lukket opstilling. Så man ved ikke, hvem der bliver stillet op. Jo, det gør man godt, det gør Folkefrontens, Folkemagts dommer. Og de skal sættes op, fordi så kan man slippe for at blive forfulgt i korruptionskampen.
Jeg bliver nødt til at sige, at det er bare ikke uvæsentligt, det her med økonomien, fordi det er det, der har betydning for den almindelige peruaner. Der er masser af galt, og det er fuldstændig et enormt korruption, og virkelig et problematisk retssystem i den grad, som også er meget korrupt. Men vi må sige, at Fujimori, én ting kom der ud af hans forfærdelige styre på mange måder, det var faktisk en forfatning, som begrænsede politikernes magt og indflydelse og gav borgerne nogle rettigheder. Og det er en af forklaringerne på, hvorfor at økonomien faktisk er gået ret fornuftig. Og i vid udstrækning har man også lavet embedsmænd og teknokrater om at sikre, at der har været balance på de offentlige budgetter.
Det er selvfølgelig helt sindssygt ambitiøst at gennemgå 4 landes politiske tilstand, og så glemme Bolivia, som vi også burde have med, og vi har 4 minutter tilbage. Men når jeg hører de her historier, om de her 4 lande, så siger man, okay, Venezuela, det har vi så hørt en del om, og siger, amerikanerne, de gider ikke at blande sig i det, det kan man ikke få noget af. Der er der overhovedet nogen, der gider have noget med de her lande at gøre? Får de bare lov til at køre ud over kanten på hver deres måde? Eller er det bare sådan, har det bare
altså,
altid været
i Sydamerika? EU har lavet en handelsaftale med både Peru og Colombia, og både Peru og Colombia har store ambitioner om, at de gerne vil udvikle sig og blive moderne.
Jo, men de er så korrupte, jo, men... de styrer, altså,
og det er de.
Og det er, men det er jo den kamp, der foregår. Den foregår ikke kun der. Det er den kamp, der foregår, og det kan gå begge veje. Altså, det er ligesom et skakspil. Jeg tror, det var Economist, der stillede op som skakspil. Der bliver bliver rykket på begge sider. Men jeg synes på den anden side også, at vi skal da også interessere os for det. Det ved jeg også, dansk erhvervsliv interesserer sig også for, hvad der foregår i Peru og Colombia, fordi der også er et marked og er en økonomisk udvikling.
Niels Lindvig.
Men lad os nu se, fordi der er udskrevet valg i Peru i 26. januar. Og lad os se, hvordan det går. Ja. Det kan godt være, at hvis Carter han får et flertal med sig, så vil det se lysere ud, skulle jeg hilse at sige. Ja. Og der kan også meget nemt komme et valg i Ecuador. Jeg tror, at det bliver svært for Moreno at holde magten, sådan som det ser ud lige nu. Og så kan der jo se lysere ud. Så kan det se lidt lysere ud, når vi når frem til foråret.
Så tager vi det meget, meget, meget kort. Kineserne, har de nogen interesser i de her områder? Bare lige, fordi dem holder jeg meget øje med lige for tiden. Der bliver nikket hele vejen rundt. Ja. Så der bliver orden på sagerne i løbet af
det. Så det vil sige, ikke nødvendigvis på den måde, og også i Ecuador, hvis vi ser på et rent økonomisk samhandelsmæssigt og sådan noget, så adskiller sig ved det. Altså USA i den grad. Ja. Der er den dominerende, væsentligste...
Men kineserne blander sig mange andre steder.
Ja.
Og det er så de lande, vi ikke må tale om. Men der, hvor der er et vakuum, når europæerne ikke vil, kan, og USA ikke orker, så står kineserne klar, og de har bygget tog, og de har bygget jernbaner, og de har bygget alt muligt veje osv., fordi de ser det som en del af deres egen infrastruktur.
Og der skulle være taget Bolivia med, for der er de i den grad på vej.
Vi når ikke mere om det. Måske i en anden sammenhæng, i en anden galakse, kan vi nå hvor vi også kan snakke om kineserne i Sydamerika. Men tusind tak skal jeg have både Niels Lindvig og Niels Vestig, fordi I kom til den her lyngennemgang af sydamerikansk politik.
Fornøjelse. Der er nogle lytter, der synes, at vi skal lade være med at grine så meget. Og det er alvorlige emner, det har I jo
fuldstændig ret
i. Men nogle gange er tingene så absurde, som man har lov at grine. Det er sådan set et varemærke ved det her program, og der findes alle mulige andre programmer, hvor man kan tage bedemandsminen på og så videre, og folde hænderne. Det er ikke her hos Kortu og Steno.
Nej, i hvert fald ikke.
Så sådan er det. Men i næste
uge... Så er det godt, at den lytter ikke har hørt den humor, man har i de pågældende lande. For det har de. Det er man jo nødt til at have i sådan en situation.
I næste uge, Torben Steno, der sender vi ikke live. Der har vi jo på efterårsferie.
Ja, der er vi, og der sender vi så en hel time reportageprogram fra Budapest i Ungarn, hvor vi skal snakke rigtig meget om Viktor Orbán, og prøve at finde lidt ud af, hvorfor han er så populær på hjemmebane. Og så sender vi to lektioner i vores grundlovsgennemgang sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Tak for nu, Cirkeline Jungsberg.